Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 24 la 31. Toma a zis geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor, și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo, i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Așa cum am spus de duminica trecută, o să medităm astăzi la ceea ce de obicei se citește în Duminica Tomii, prima duminică după sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, seara. Pentru că așa s-au întâmplat aceste evenimente, însă semnificația și importanța acestor cuvinte nu sunt doar pentru o duminică în an și doar pentru o duminică seara, ci sunt pentru toată vremea și pentru noi toți. Și tema este adversitatea absenței. Am spus deja ceva despre asta. Cât de gravă este absența? Absența din prezența lui Dumnezeu, absența din adunarea credinței, absența de la adunarea sfinților. Ce consecințe are și cât de greu se recuperează? Cât de greu se recuperează? Într-o poezie, sunt două versuri, anii mei care am pierdut încă o dată de ar veni cât aș fi de fericit. Anii pierduți. Rămân doar regrete. Regrete peste regrete. Dacă ar mai veni încă o dată, dacă aș mai putea recupera ceva din tot ceea ce a trecut. În cartea scrisă de Billy Graham, pe care v-am recomandat-o și continui să vă recomand, deși are greșeli și erori de typing, de tipărire și așa mai departe, din păcate n-a fost editată și redactată așa cum trebuie, o astfel de carte, însă conținutul rămâne. Conținutul rămâne. Face diverse referințe la scrisori pe care le primește persoane care cer consiliere, cer sfat, cer ajutor. Chiar și la vârsta asta înaintată, avea 92 de ani, atunci împlinea 93, acum are 94. Și spune despre o femeie care mi-a spus, eu cu mama mea n-am fost așa în relații cordiale niciodată. Și știți, de 10 ani nici n-am mai vorbit deloc unii cu alții, una cu alta. Și acum mi-aș dori așa de mult, dacă aș mai putea să am numai 10 secunde în care să-i pot spune că îmi pare rău, dar a murit și nu mai este. Și nu mai pot să am nici măcar 10 secunde, 10 ani de necomunicare, 10 ani în care nu și-au vorbit una altora, că nu ne potrivim, nu ne înțelegem, prea bine și mai bine să ne vedem fiecare de treaba noastră, după ce n-am mai fost, mi-aș fi dorit 10 secunde în care să-i pot spune că îmi pare rău. Acum nu mai poți să spui decât la mormânt acolo și să plângi pe pământ, dar nu te mai aude nimeni. Totul este în zadar. Deci absența, mereu când vorbesc de prezență, pentru că prezența, știți ce înseamnă prezență? Nu are de-a face numai cu prezența noastră fizică într-un anumit loc. Prezența are de-a face cu o prezență reală, cu o prezență a inimii, cu o prezență spirituală și în primul rând are de-a face cu prezența lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu este mai importantă decât orice și-ar putea imagina cineva în lumea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos a spus că oriunde sunt adunați doi sau trei în numele meu și pentru numele meu sunt și eu prezent în mijlocul lor. Această prezență a Dumnezeirii despre care Moise a spus când a ieșit cu poporul Israel din Egipt, Doamne, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Cuvântul în ebraică, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, adică dacă nu ne însoțește prezența Ta, acesta e cuvântul. Și Domnul spune, eu însumi voi merge cu tine. Adică te voi binecuvânta cu prezența mea și prezența lui Dumnezeu s-a manifestat în ei, în mijlocul lor, în multe feluri. Acum, prezența lui Dumnezeu se manifestă în biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, în strângerea împreună a sfinților, în adunarea, în sărbătoarea sfinților, despre care spune în Evrei, în capitolul 12, parcă chiar aș vrea să citesc aceste cuvinte, să vedeți că aici apostolul compară adunarea de la muntele Sinai cu adunarea bisericii din Noul Testament. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpus cu săgeată. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Prezența lui Dumnezeu, înfricoșătoare. Adică, atunci când vei înaintea lui Dumnezeu, prezența aceasta trebuie să producă o stare în inima noastră. Să aducem lui Dumnezeu o închinare cu frică și cu cutremur, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și continuă. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți, desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Vedeți de ce ne apropiem? Vedeți ce înseamnă prezența? Spuneam că înseamnă infinit mai mult decât prezența noastră fizică într-un anumit loc. Însă această prezență spirituală a lui Hristos în biserica celor întâi născuți, în adunarea, în sărbătoarea sfinților, nu poate să aibă loc fără prezența noastră fizică într-un anumit loc. Ucenicii lui Iisus, spune aici, Toma zis, geamăn, unul din ei, din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ei erau adunați împreună. Și nu știau, probabil nici ei, de ce sunt împreună. Erau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Erau dezorientați, debusolați, dezamăgiți. Nu mai aveau niciun fel de viitor, parcă. Știți că Petru a spus, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și acești oameni care au lăsat totul și l-au urmat pe Mântuitorul se trezesc acum că nu mai au nimic. Nici el nu mai este, nici ceea ce au lăsat nu mai au, cu totul dezorientați. În cușile încuiate, de parcă și viața le este în pericol, numai viața mai avea de pierdut. Ce să mai piardă altceva? Că au lăsat tot în urmă. Și Domnul a spus, Simone, nu este nimeni care să fi lăsat pentru numele meu, familii, soții, soți, case, holde și așa mai departe, să nu primească de 100 de ori mai mult în viața aceasta și în viacul viitor, viața veșnică și în viața asta împreună cu prigoniri. Însă, iată că au trecut zilele, lunile, anii, și acum Mântuitorul nu mai este tocmai El care ne-a spus lucrul acesta, El a murit și de 3 zile a murit și noi suntem aici urmăriți și noi de iudei să fim și noi omorâți. Unde sunt cuvintele lui Dumnezeu? Unde sunt promisiunile Mântuitorului? Că Petru însuși a spus despre Domnul Iisus Hristos când mulți ucenici l-au părăsit și Domnul le-a spus, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și a știut lucrul acesta, că El are cuvintele vieții veșnice. Noi am ajuns la cunoștință și am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și n-am mai avut unde să plece. A lăsat tot în urmă, a distrus corăbile din urmă, să nu se mai poată întoarce. Și totuși, parcă au ajuns într-o situație imposibilă. Și chiar în situația asta erau adunați împreună, împărtășeau același destin. Acești 11 ucenici, toți erau urmăriți, toți erau înfricoșați de iudei. Iudeii îi căutau, știți că au răspândit și zvonuri în Ierusalim, că ucenicii lui, pe când dormeau noi, soldații, au venit ucenicii lui noaptea și l-au furat și dacă au făcut așa ceva, sunt pasibili de mare pedeapsă și de pedeapsă cu moartea. Și zvonul acesta s-a răspândit și a fost crezut. Spuneam că împărtășeau același destin, dar un destin întunecat. Și totuși erau împreună. Îndeplineau o condiție. Îndeplineau o condiție esențială, o condiție necesară. Erau împreună. Însă cineva, unul dintre ei nu era acolo. Unul dintre ei nu îndeplinea această condiție. Și vedem cât de mult înseamnă ca sfinții să stea împreună. Pentru că am citit în Evrei 12 că noi ne-am apropiat de adunarea, în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, ne-am apropiat în final de Hristos, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii, care vorbește mai mult decât sângele lui Abel. Aici ne apropiem, unde sfinții se adună împreună în unitate, acolo ne apropiem de Hristos și de biserica celor întâi născuți, ale căror nume sunt scrise în ceruri. Toma a zis, geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. 1. Absență, versetul 24, absență de la adunarea credinței, absență de la părtășia sfinților. Nu era mare lucru de făcut acolo cu ucenicii, ce credeți? Cântau cântări de laudă, se bucurau ei tare mult, nu mai puteau de bucurie, nici vorbă, erau foarte triști. Foarte triști erau și foarte înspăimântați acești ucenici. Și dacă cineva ne-ar chema la o adunare de oameni triști și înspăimântați, amenințați cu moartea, ne-ar face mare plăcere să fim acolo? Nu ne-ar face mai mare plăcere să fim singuri undeva și să stăm și să medităm? Să fim ca cei doi care mergeau către Emaus cu o săptămână înainte și Domnul se apropie de ei și vorbește cu ei și intră în vorbă cu ei? Și ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și spune, ei s-au întors și s-au uitat, s-au întors uitându-se cum erau triști, triști. Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, vestea asta a ajuns repede, s-a răspândit, care nu știi ce s-a întâmplat în el, în Ierusalim, în zilele acestea și știm toată întâmplarea. Și vedeți ce mult însemna prezența Domnului? Sunt 3 zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri, nu mai știau ce să creadă. S-au dus către Emaus să-și vadă de treburile lor, să viața merge mai departe, așa se spune, viața merge pentru cine? Pentru cine mai este în viață? Viața merge mai departe. Învățătorul nu mai este. Noi ce să facem acum? Ne întoarcem, ne ducem la Emaus, ne căutăm familiile, să ne căutăm de lucru, să ne vedem de viață mai departe, că viața trebuie trăită, trebuie să avem grijă de familiile noastre, dar cum va fi viața noastră de acum înainte? Însă, când Domnul Iisus Hristos a făcut cunoscut la frângerea pâinii, și vedeți că asta însemna părtășie, înseamnă părtășie, că Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Noi ne-am apropiat de Hristos, mijlocitorul legământului cel nou, și nu știau că este Hristos, nu știau că este Iisus. Mintea lor era împiedicată să-L cunoască. Și s-a făcut că vrea să meargă mai departe, că Domnul nu forțează nicio ușă. Domnul nu vine de avalma, nu vine cu forța în inima noastră, nici în casa lui Dumnezeu nu vine cu forța Dumnezeu și nici pe noi nu ne aduce aici cu forța la adunarea sfinților și nici la adunări de rugăciune nu ne aduce Dumnezeu cu forța. Însă ei au spus, Doamne, ziua este spre seară, rămâi cu noi că ziua este seară și aproape ziua, că este spre seară și ziua aproape s-a dus. A ascultat, a primit Domnul invitația lor? A primit-o. A respins vreodată vreo invitație, Domnul? Dacă cineva l-a chemat, a respins? N-a respins. Dacă cineva a venit el la Domnul Iisus Hristos, l-a respins Domnul vreodată? Pe nimeni. Deci Domnul n-a respins pe nimeni care a vrut să vină la el și nu a respins pe nimeni care l-a chemat în casa lui. Și mai știm, am văzut și în Faptele Apostolilor cât de importantă era casa, cât de importantă era casa și cât de important este ca și casa noastră să fie binecuvântată cu prezența Domnului. Prezența lui Dumnezeu schimbă totul, schimbă istoria, ne schimbă viața, ne schimbă mintea, schimbă împrejurările, totul se schimbă când Dumnezeu este prezent. La fel și absența lui Dumnezeu schimbă totul. Prezența lui Dumnezeu schimbă totul în bine. Și El îndreaptă toate lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu face ca toate lucrurile să meargă rău și toate merg spre rău dacă Dumnezeu părăsește locul acesta. Toma a zis, geamăn, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. Am putea să facem o analiză a temperamentului lui Toma, o analiză a comportamentului lui. Avea un comportament un pic mai diferit decât ceilalți, acest ucenic. Și nu-i de mirare lucrul acesta, că suntem cu toții diferiți. Și într-un studiu al temperamentelor, Toma are un loc foarte clar definit prin câteva luări de poziție pe care le are atunci când mergeau spre Ierusalim și când a primit Domnul veste că Lazar, prietenul Domnului Iisus Hristos și al lor, este bolnav. Domnul a mai zăbovit încă acolo și după aceea a plecat spre Ierusalim și îi zic ei, Doamne, dacă iudeii căutau să pună mâna pe tine și acum te duci acolo și știi ce a spus Toma atunci? Să mergem și să murim și noi împreună cu el. Să mergem și să murim și noi împreună cu el. Un fel de fatalitate, un fel de imposibilitate de a vedea mai departe, imposibilitate de a vedea prin credință să treci dincolo, vede numai până la moarte, crede numai ceea ce vede. Iudeii au vrut să pună mâna pe tine și să te omoare. Și acum te duci la Ierusalim. Dar, pe de altă parte, ceva în inima lui Toma îl făcea să meargă și el mai departe. Deși parcă mergeau la moarte și parcă era sigur pentru Toma că se duc la moarte, ceva în inima lui îl împingea să meargă și el. Cine nu vrea să salveze viața? Doamne, te duci, acum te duci și te bagi în gura leului. Eu rămân, eu mă duc acasă. Deci eu nu vreau să mă duc, să mă dau singur la moarte, să mergem și să murim și noi împreună cu el. Mai înțelegeți ceva din ce a spus Toma acolo? Să mergem. Toma vorbea și în numele celorlalți. Deci parcă devine purtător de cuvânt al celorlalți, să mergem și noi, și să mergem și să murim și noi împreună cu el. Adică cum? Împreună? Împreună. Însă, iată că aici nu mai era împreună cu ei. Domnul a murit, el n-a murit împreună cu Domnul, nici ceilalți n-au murit împreună cu Domnul, așa cum gândeau că gândea în trecut că se va întâmpla. Și Petru a gândit asta: Doamne, eu îmi voi da chiar viața pentru tine. Nici vorbă, Doamne, să mă lepăd de tine. Și iată că nici Petru n-a rămas cu Domnul, toți veți fi împrăștiați la ale cui? La ale voastre. Și eu voi rămâne singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Toma nu era cu ei. Și poate Toma s-a dus el undeva să mediteze singur, nu mai avea cu cine să vorbească, despre ce să vorbească, ce explicații să mai primească, să mediteze la tot ce s-a întâmplat, ca și cei doi care mergeau spre Emaus, cum auzeam duminica trecută, gândind că parcă totul s-a sfârșit. Totul s-a terminat, acum trebuie să analizăm tot ce s-a întâmplat și să vedem ce e de făcut mai departe. Urmează 2, apatie, versetul 25. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi pune în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Cât a durat starea aceasta lui Toma? Această lipsă a lui Toma de la adunarea lor, a spus, aș numi eu adunarea credinței. Pentru că era ceva, am spus că era ceva în sufletul lui Toma care îl determina să meargă înainte. Deci nu putea, chiar dacă era el un fatalist și un sceptic și un apatic și dacă era un melancolic, totuși nu putea să rămână în urmă. Ceva îl împingea să meargă înainte. Când Domnul a chemat, vină după mine ca și pe ceilalți, și-a luat hotărârea să meargă după Domnul, Doamne, eu am luat hotărârea asta și o duc până la capăt, și dacă va fi să mor, să mergem și să murim împreună cu el. Lipsește la această întâlnire, lipsește o vreme din mijlocul ucenicilor, însă au revenit. Că înțelegem că au revenit, ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. A trecut o zi, două, nu știu cât, până când s-a întâlnit din nou. Toma se întoarce înapoi, se întoarce la ucenici. Era pericol de moarte și să-l însoțească pe Domnul, era pericol de moarte și vedeți că nu-i părăsește, Toma nu-i părăsește pe ucenici, are o perioadă, un timp de ezitare, scurt de data aceasta. Ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul. Însă, în ce stare este Toma acum? În ce stare a ajuns? Vedeți, lipsa lui de la adunarea credinței l-a ajuns într-o stare de apatie. Într-o stare în care nu mai poate fi impresionat de nimic de ce ți se spune, în care nu poți să crezi ceea ce ți se spune, în care ceea ce vezi și ceea ce simți este atât de apăsător și atât de presant, încât orice altă veste ți se spune devine nesemnificativă și nu-ți ajunge în inimă. Nu-ți încălzește inima absolut deloc. După aproape 20 de ani, fiii lui Iacov se întorc din Egipt, după merinde, după grâu, și când Iosif se face cunoscut fraților lor, se întorc fiii lui Iacov. Câți? Câți erau? 11. Da? 10, că era și Beniamin acasă, deci cu Beniamin 11. 11 ucenici avem aici, iar unul lipsă, 10. Se întorc fiii lui Iacov din Egipt și știți ce au spus? Iosif, fiul tău, trăiește! Dar Iacov nu i-a crezut. Inima lui Iacov a rămas rece. Inima lui Iacov a rămas rece și nu i-a crezut. Iosif, fiul tău, trăiește! Am văzut pe Domnul! Dar Toma, inima lui Toma a rămas rece. Ce înseamnă că a rămas rece? Cum era înainte? Dacă a rămas rece, înseamnă că a fost tot rece. Dar nu a fost rece din totdeauna. Deci inima lui Iacov a rămas, rece, a ajuns rece. Inima lui Iacov a ajuns rece printr-o veste pe care a primit-o, o haină care i s-a trimis, haina lui Iosif, sfâșiată, mânjită în sânge, și spune, negreșit, Iosif, fiul meu, a fost sfâșiat de o fiară. A murit. Visurile lui Iacov, cât ținea Iacov la Iosif, îl vedea lângă el, toți ceilalți fii ai lui Iacov pășteau turmele, însă Iosif era lângă el, lângă Iacov. Pe Iosif l-a trimis doar să vadă ce fac, să le ducă mâncare, să vadă ce fac și să aducă vești. Îl ținea pe Iosif lângă el. Era sprijinul bătrânețelor lui. Iosif, toate speranțele lui erau legate de Iosif. Ținea la Iosif mai mult decât la toți ceilalți. Biblia ne spune asta, că iubea pe Iosif pentru că l-a născut la bătrânețe. Iacov iubea pe Iosif. Și iată că totul s-a năruit. Negreșit, fiul meu a fost sfârșit de o fiară. O stare asemănătoare trăiește și Toma. Fiul lui Dumnezeu a murit. O moarte cruntă, răstignit pe cruce, a fost îngropat. Și inima lui s-a răcit. Inima lui Toma s-a răcit. S-a răcit și prin această lipsă aici, pentru că uitați că ceilalți ucenici, dintr-o dată s-a întâmplat cu ceva, Domnul s-a arătat în mijlocul lor și starea lor s-a schimbat a tuturor. Când se întâlnesc cu Toma, îi spun, am văzut pe Domnul. Și inima lui Toma rămâne rece și a lui. Nu i-a crezut, ca și inima lui Iacov rămâne rece. Și are nevoie de dovezi și are nevoie de argumente. Și la fel și Iacov are nevoie de dovezi și de argumente. Și spune Scriptura, când a văzut Iacov carele care le-au adus, când au văzut proviziile, când l-au văzut și pe Simeon adus înapoi sau pe Iuda, și toate erau dovezi, au venit cu dovezi de acolo din Egipt. Și Iosif i-a trimis dovezi tatălui său și a mai trebuit încă ceva. Și i-au spus fiul lui Iosif, fiul lui Iacov, i-au spus tatălui său tot adevărul. Că până acum i-au spus o minciună. Vezi, nu sunt acestea ale fiului tău, Iosif, și Iacov începe să plângă și ei încearcă să-l mângâie pe Iacov, dar niciunul nu-i spune că nu e adevărat. Niciunul nu-i spune că Iosif este în viață, probabil, e vândut, l-au luat niște caravane și l-au dus în Egipt și lasă pe Iacov să creadă că Iosif a fost sfâșiat de o fiară. Gândiți-vă ce durere era pentru inima lui Iacov să-ți vină haina fiului tău sfâșiată, plină de sânge, din deșert și să crezi că a fost sfâșiat, sfârtecat în bucăți de fiare. Cum mai trăiești de acum înainte, un om bătrân, să vezi așa ceva? Speranțele tale, toate, nu numai îngropate, să-ți moară fiul de o moarte groaznică, de o moarte năpraznică, cu durere îmi vezi coborâ perii mei albi în locuința morților și inima lui Iacov se răcește și nimeni nu-l mai poate mângâia și trăiește așa aproape 20 de ani și nu le pasă acestor fii ai lui Iacov, nu le pasă de ce se întâmplă cu tatăl lor și ține ascuns adevărul. Însă după 20 de ani, când se întorc înapoi și nu mai aveau, acum era viața lor în pericol, nu mai puteau să supraviețuiască acum, dacă acum a venit ceasul adevărului și ori spunem adevărul, ori murim. Și adevărul îi va elibera și pe ei. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Îi va elibera pe ei și îl va elibera pe Iacov de starea aceasta în care a trăit 20 de ani. Puteți să vă închipuiți că știți că Iacov nu a avut nicio revelație 20 de ani, aproape 20 de ani, nicio descoperire din partea lui Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu în Padan Aram, a avut visuri acolo, l-a însoțit pe drum, s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu. Însă din momentul în care Iacov primește această minciună de la frații lui și o acceptă, și devine parte din viața lui și o crede minciuna aceasta, a încetat revelația, a încetat descoperirea. 19 ani, nicio revelație, nicio descoperire. Inima lui este rece, vede Dumnezeu că inima lui Iacov e rece. Cum să nu? Știe că inima rece, știe. Vede suferința lui Iacov, o vede. Știe că e mințit de fiii lui, știe. De ce nu-i se descopere Dumnezeu lui Iacov? Vedeți ce înseamnă să crezi o minciună? Ce înseamnă să crezi o minciună? Ți se închide ușa revelației, nu mai primești niciun fel de descoperire, până când se descopere adevărul. Și când i-au spus tot adevărul, Iacov a spus, destul, destul. Iosif tot mai trăiește. O să mă duc să-l văd, o să mă duc să-l întâlnesc. Știți ce urmează în cartea Geneza după acest incident? În noaptea aceea, Domnul i-a vorbit lui Iacov. În momentul în care toate lucrurile s-au clarificat, în momentul în care fiul lui Iacov și-a mărturisit păcatul, în momentul în care Iacov cunoaște adevărul și ei, ceilalți, mărturisesc adevărul, toți au fost eliberați, toată familia lui Iacov a fost eliberată de acest blestem al minciunii care a stat asupra acestei familii timp de 20 de ani. Patriarh prin care trebuia să se transmită mai departe făgăduința lui Dumnezeu făcută lui Avram. Parcă se întârzie cu 20 de ani împlinirea acestei făgăduințe și totuși a venit momentul adevărului și lasă Dumnezeu foamete peste Canaan și aduce pe copiii lui Iacov la marginea gropii, la limita dintre viață și moarte, că numai așa mai puteau să mărturisească acești oameni răi. Că erau unii răi între ei, dacă citim cu atenție istoria aceasta, că atât de bine se potrivește cu istoria vieții și a lucrării și a morții Domnului Iisus Hristos, în special fiii țiitoarelor lui Iacov. Aceștia au înălțit împotriva lui Iosif, pentru că citind istoria acolo să vedem că Iuda a încercat să scape, Ruben a încercat să scape, însă aceștia au lucrat cu vicleșug și l-au vândut și l-au vândut pentru bani și așa mai departe, cum și în cercul ucenicilor au fost unii răi sau unul a fost rău, care pe ascuns s-a dus la mari preoți și a luat banii și el și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos și l-a dat la moarte. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede, așa cum nici Iacov n-a crezut și avea nevoie de dovezi. Și Toma are acum nevoie de dovezi. Și destul de complicată situația aceasta, să crezi numai dacă ai dovezi. Destul de complicată situația aceasta, că s-ar putea să nu le ai. Sau s-ar putea să ți se dea dovezile și nici așa să nu crezi. Și să nu le primești. Și scria Traian Dorz, pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi. Însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Dacă nu vrei să crezi, 1000 de dovezi nu vor fi destul. Și vei mai cere alta. Și vei mai cere încă una. Și vei spune că n-ai văzut nimic. Ce semn faci tu, deci, ca să credem în tine? Au spus fariseii și cărturarii. Ce semn faci ca să credem în tine? Și numai înainte au făcut un semn. Și câte semne a făcut până atunci? Dar nu-i niciunul destul, că nu voiau să creadă. Inima le era împietrită. Fă un semn ca să credem în tine, cum l-a dus și Satana pe streașina templului. Aruncă-te jos dacă ești fiul lui Dumnezeu, că va porunci îngerilor săi să te ia pe brațe, să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Nici o dovadă nu mai am dacă nu vrei să crezi. Cere și Toma dovezi. Din fericire i s-au dat. Din fericire i s-au dat, dar n-a fost fericit. Că Domnul nu-i spune lui Toma, ferice Toma de tine, pentru că ai văzut ce ai crezut. Că mi-aduc aminte că eram așa cu copil, adolescent, și în fiecare an predica fratele Mircu predica asta. Și ferice Toma de tine, pentru că ai văzut ce ai crezut. Dar e mai ferice de cei ce n-au văzut ce au crezut. Și eu mă tot uitam și nu scrie nicăieri ferice pentru că ai văzut ce ai crezut. Scrie numai că e ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Îmi spune, ferice de tine că ai văzut ce ai crezut, dar mai ferice este de cei ce n-au văzut și au crezut. Sigur, acum era o fericire și pentru Toma, dar fericirea rămâne pentru generații de care urmează, care cred aceste dovezi. Domnul i s-a arătat prin multe dovezi după învierea sa, spune în Cartea Faptele Apostolilor. Deci dovezile au fost date, dovezile au fost aduse, dacă vrei să crezi, sunt destule. Dacă vrei să crezi în învierea Domnului Iisus Hristos, sunt cele mai multe dovezi din istoria lumii. Evenimentul care este cel mai bine atestat din toate evenimentele care există în istoria lumii. Învierea Fiului Dumnezeu din morți. Și totuși evenimentul cel mai contestat. Evenimentul împotriva căruia se împotrivesc tot mai sau se ridică tot mai mulți oameni. Evenimentul cel mai negat de cei mai mulți, pentru că învierea Domnului Iisus Hristos din morți, dacă este acceptat ca eveniment istoric, atunci asta schimbă lumea, asta schimbă viața, asta schimbă relațiile și oamenii care trăiesc în păcat și care nu vor să creadă și nu vor să fie schimbați, nu vor accepta și vor nega și vor continua să nege. 3. Așteptare, 26-a. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. 8 zile de așteptare. Toma s-a mai întâlnit cu ei între timp, pentru că ei au spus lui Toma, am văzut pe Domnul și Toma le-a spus, dacă nu voi pune degetul, dacă nu voi pune mâna, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Presupunem că au mai ieșit din casă, între timp. După 8 zile erau iarăși în casă. Și nu mai insistăm la semnificația acestor 8 zile, pentru că e interesant că Domnul nu li s-a arătat în niciuna din aceste zile. Între prima zi a săptămânii, prima zi a săptămânii, ziua învierii, și după 8 zile, care era următoarea zi, întâi, a săptămânii, între aceste două zile Domnul nu li se arată ucenicilor împreună, ci li se arată în prima zi a săptămânii și li se arată în a opta zi, care este din nou prima zi a săptămânii. Și știți că am vorbit despre asta, despre ziua aceasta atât de importantă, o zi nouă în istoria lumii, o zi nouă pentru toți aceia care cred în Fiul lui Dumnezeu, că așa se încheie pasajul. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. O zi nouă profețită de David, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul, să ne bucurăm și să ne veselim în ea. O zi care va aduce lumină în lumea întunecată, o zi care va aduce speranță pentru locuința morților și pentru toți cei care sunt vii, pentru că cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? O întreabă pe Marta. O zi nouă pentru această eră a credinței, în învierea Domnului Iisus Hristos și în învierea noastră din morți. După 8 zile, li se arată din nou. Și interesant, spuneam săptămâna trecută, că nu li s-a arătat sâmbătă. Nu vi se pare interesant că nu li s-a arătat în ziua sabatului. Era o zi de odihnă, ziua sabatului, nu aveau niciun fel de activitate și probabil că au fost împreună și în ziua sabatului sau poate au fost fiecare la casele lor să se odihnească după lege, cum au fost și femeile acasă în ziua sabatului să se odihnească după lege, dar după 8 zile citim că au fost iarăși adunați împreună în același loc unde au fost în urmă cu 8 zile și acum Domnul, pe când erau ușile încuiate, ca și înainte, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, ca și înainte, pace vouă. Și de fapt le oferă lucruri de care aveau cea mai mare nevoie. Pe când erau ușile încuiate și citim cu 8 zile înainte de frica iudeilor. Și acum poate iarăși sunt ușile încuiate tot de frica iudeilor. Și pentru un om înfricoșat și înspăimântat, ce ar fi mai depășit? Dai bani? Ce să facă cu ei? Păi unde să ne ducem cu banii? Nici nu putem să ieșim afară. Pun mâna pe noi. Să le dai mâncare, nici nu puteau mânca, cât erau de triști și cât erau de speriați. Lucrul cel mai important de care aveau nevoie era ca inima, starea inimilor să se schimbe. Dar cine putea să le schimbe starea asta? Că toți erau fricoșați, toți erau în aceeași stare, niciunul nu putea să-l încurajeze pe celălalt, decât putea să-l demoralizeze fiecare. Apoi mi-ajunge mie durerea mea, nu mai mi-o spune și pe a ta. Și deci, să găsești pe cineva, poate, care să te asculte măcar. Domnul Iisus Hristos a stat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă. Pace vouă. Pace vouă ce înseamnă? Adică că li se oferă. Pacea li se oferă celor care nu o au, celor care au nevoie de ea. Dar cine le oferă? Cine poate să le ofere? Nu putea niciunul dintre ei, din cei ce erau aici. Nici Toma. Era și Toma de data asta. Ce să le ofere? Toma era încă aștepta să vadă dacă se va întâmpla așa ceva. Dacă Domnul îi se va arăta, dacă voi vedea și eu cu ochii mei, dacă voi pune și eu degetul meu, altfel nu voi crede. Și așteaptă. Și așteptarea aceasta este grea. Cum au trecut aceste 8 zile pentru Toma? Am numit-o angoasă. Am vorbit o dată din acest text despre angoasa așteptării. Angoasa este o suferință extremă. O suferință așa la limita dintre viață și moarte, în care nu mai vrei să trăiești, nu mai poți să trăiești. Asta este angoasa. O neliniște care te frământă de nu mai dormi ziua, nu mai dormi noaptea, nu mai ai niciun fel de liniște. Știți, oameni cu tulburări psihice, n-au liniște, n-au pace. Lucram la secția de utilaj metalurgic acolo, la ieșire, către Agnita. Și aveam un coleg acolo, îndoiam sârme toată ziua, făceam rezistență. Nu am lucrat multă vreme, o lună și jumate, până am plecat în armată. Era urât și greu. Și mai era un coleg cu mine acolo, ăsta a fost șef de promoție la energetic, cel mai bun. Și pe liceu energetic era atunci aproape cel mai bun din oraș. Toți intrau la facultate. Acum nu sună nimic, asta nu înseamnă nimic. Toți intrau la facultate. Că acum nu mai știe nimeni ce înseamnă un examen de admitere la facultate, ce era atunci și ce e acum. Deci, și băiatul ăsta n-a putut să intre la facultate din cauza unei suferințe pe care o avea. Și era cu mine acolo, era cu câțiva ani, o terminat cu câțiva ani înaintea mea, tot la energetic am fost eu, și foarte deștept, foarte inteligent, dar avea o suferință psihică. Avea o boală psihică care nu-i dădea liniște, nu-i dădea pace. Deci nu putea nici cu manivela să tragă, să întindă sârme, să facă rezistențe. N-avea nicio stare, nu se putea concentra la niciun lucru pe care îl face și stă, după vreun ceas stăteam împreună, zice, mă duc să mă plimb. Și pleca și ieșea, îl știa și portarul și lăsa și ieșea și se ducea de acolo, de la platforma Est, cum îi spune, industrială Est, și o lua de acolo și se ducea până în centru, pe jos. Și se întorcea, după vreo 2 ceasuri jumate venea înapoi, obosit așa, dar trebuia să se plimbe, să vadă, să-i se miște lucrurile, să-i se miște cadrele, cum se întâmplă la televiziune, acum schimbă butoanele, că unii trebuie să uite la 3 televizoare odată, că nici așa nu mai au stare, da, să-i deghizi pe toate, că moare acolo, trebuie să iasă afară, nu mai poate să stea nicăieri, se duce pe sus, pe la păltinii și vin pe lângă muntele rugăciunii și n-au nicio stare, n-au nicio liniște, trebuie să facă ceva, ori să se îmbete, ori să dea drumul la radio, ori să pună boxele, că nu pot să stea, liniștea asta îi omoară. Știi din ce cauză? Pentru că n-au liniștea inimii și nu au pace a inimii. Faptul că ai pace cu Dumnezeu, faptul că trăiești în pace, se poate verifica nu aici, în mulțime și în zgomot și în stres. Să te duci undeva unde să fii tu singur o zi întreagă. O zi întreagă să nu fie nimeni, nici telefon, nici radio, nici numai păsări, dacă vrei să auzi. Și cum o să faci față acestei singurătăți de o zi? Un test pentru ca să descoperi dacă ai pace în inimă sau nu ai. Și dacă ți-e greu și dacă ești stresat și fără să te streseze cineva și dacă ești neliniștit și dacă simți că te apasă ceva acolo, să știi că nu ai pace. Și ai nevoie de pace. Și numai Dumnezeu poate să-ți dea pacea. Și a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Interesant că în mijloc s-a așezat Domnul, oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor, în mijlocul lor. Și aici erau adunați, nu prea știau la ce, nu era o adunare ca a noastră, unul are o cântare, unul are un psalm, unul are o învățătură, unul are o vorbă în altă limbă, toate se facă spre zidirea. Nu era așa ceva, nici cântări de laudă. Erau adunați, probabil că vorbeau unii cu alții, nu știm ce vorbeau. Domnul a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, exact ce le-a spus cu o săptămână în urmă. Și lucrul acesta, am spus că este foarte important. Știți ce ne spune asta? Că le-a spus exact aceleași cuvinte? Toma trebuia să aibă parte de exact aceeași revelație de care au avut și ceilalți. N-avea o descoperire specială și n-are Domnul o descoperire specială pentru cineva. Îți face ție o revelație specială. Îți face, și îți face parte de exact aceeași revelație de care face parte și altora. Că sunt și eu prezent în mijlocul lor. Și când Domnul este prezent în mijloc, El transmite același mesaj tuturor. Nu se are în vedere fața omului. Nu există favoritism înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are favoriți. Tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai lui Dumnezeu. În împărăția lui Dumnezeu nu mai este nici iudeu, nici grec, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici rob, nici slobod, ci toți sunteți una în Hristos. Toți una, adică toți împreună. Și erau toți împreună și Domnul stă în mijlocul lor și le spune pace vouă. După 8 zile le transmite exact același mesaj. Și după 8 zile ne întâlnim aici și Domnul ne transmite exact același mesaj. Și iar după 8 zile ne întâlnim și Domnul ne transmite exact același mesaj. Însă, exact același mesaj, însă niciodată nu are aceeași semnificație. De fiecare dată are o semnificație nouă. Pentru că, în mod normal, noi creștem. Deci noi nu rămânem aceiași. Nu mai suntem nici măcar persoana care am fost acum o săptămână, niciunul din noi. Am îmbătrânit cu o săptămână toți. Și dacă unora nu le vine să creadă. Unii chiar simt săptămâna asta care a trecut. Unii nu o simt deloc. Unii se pare că au putere mai mare decât săptămâna trecută. Dar a trecut o săptămână din viața noastră. S-a dus. Ați auzit predica de azi dimineața fratelui Vurnbrand. Deci nu te căsătorești cu persoana asta care e acum prezent aici, pe care o vezi acum, bogată, frumoasă, inteligentă, cu perspectivă, cu casă, cu mașină, cu tot, toate visurile tale s-au împlinit acum. Asta e prezentul numai. Peste 10 ani va fi altfel persoana asta. După 20, după 40 de ani, dacă sunteți împreună, va fi altfel. Păi Doamne, te urmăm căsători cu baba asta. Deci, cum zicea pastorul Ion Ghiciou, că zice, după ce s-o căsătorit la o vreme, se trezea noaptea așa. Se trezea noaptea, se uita la nevasta lui și zicea, Doamne, cum am putut să mă însor cu o femeie așa de urâtă? Deci se uita la ea și așa se gândea, cum am putut să mă însor cu o femeie așa de urâtă? Dar cum era pastor și era lucrător și nu se mai poate schimba, e gata, hotărârea ai luat-o, asta e, trebuie să o duci, să mergi înainte cu ea. Și a avut, și n-avea liniște, și n-avea pace, și era tulburat, și a trebuit să treacă și el printr-un proces de transformare, și de rugăciune, și de apropiere de Dumnezeu, și de mărturisirea adevărului și a păcatelor. Și spune el, după aceea, m-a dus Dumnezeu într-așa o stare încât sfărăitul soției mele era pentru mine cea mai frumoasă muzică din lume. Auziți? Deci, poate că iar se trezea noaptea și auzea sfărăind, însă și sfărăitul ei era pentru el cea mai frumoasă muzică din lume, de la nopțile care se trezea și uita la ea și se părea că s-a căsătorit cu cea mai urâtă femeie din lume. Deci se schimbă, e nevoie de o schimbare a inimii, de o schimbare a minții, de o schimbare a atitudinii, că soția lui era tot asta. Tot cea care a fost înainte, însă ceva s-a schimbat la el și la fel la Tom aici, că Domnul nu se schimbă, el este același ieri și azi și în veci, dar noi suntem în schimbare. Și erau după o săptămână și după o săptămână Domnul le spune exact aceleași cuvinte, pace vouă, însă nici pentru ei care în urmă cu o săptămână le-au auzit nu mai însemnau exact același lucru. Pentru că erau alți oameni. După o săptămână erau alți oameni. S-au mai întâmplat niște lucruri pe parcurs. Și cu noi se întâmplă tot felul de lucruri care ne transformă. Și deși este același mesaj, are semnificație nouă de fiecare dată. Și eu cred așa că am putea predica din Ioan 20 deci un an de zile la rând. Și un an de zile, după fiecare săptămână, citim iarăși, Domnul a stat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă și de fiecare dată ar însemna altceva sau ar însemna mai mult pentru noi. 4 apariție, 26b, am spus asta, 5 admonestare, 27. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Admonestare sau mustrare. Ce ne dovedesc aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos? Apoi a zis lui Toma, a dus zecetul. Odată Domnul spune aceste cuvinte care le-a spus în urmă cu o săptămână, acum Toma este la același nivel cu ei. Toma l-a văzut pe Domnul, Toma a auzit cuvintele Domnului pe care le-a spus și lor în urmă cu o săptămână și după aceea Domnul îi se adresează lui Toma. Acum Toma nu mai e niciun motiv, nu mai e niciun argument. Ești exact ca toți ceilalți. Vei crede așa cum cred și ei sau vei rămâne mai departe un agnostic, vei rămâne un sceptic, vei rămâne un apatic, chiar cu dovezile prezente aici înaintea ta. Apoi a zis lui Toma, adu Toma degetul încoace și uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Ce ne spun aceste cuvinte? A trecut o săptămână, de atunci ucenicii nu l-au mai văzut pe Domnul, Toma nu l-a văzut deloc. Și iată că acum Domnul stă în mijlocul lor. Cuvintele acestea ale cui sunt? Ale Domnului. Însă le-a mai spus cineva înainte? Toma. Sunt exact cuvintele pe care Toma le-a spus ucenicilor. Dacă nu voi pune degetul meu și dacă nu voi pune mâna mea, nu voi crede. Și Domnul spune, adu Toma degetul și adu Toma mână și pune-o aici și nu fii necredincios, așa cum ai spus în urmă, că nu voi crede. Nu fii necredincios, pune degetul, pune mâna, verifică dovezile. Nu fii necredincios, ci credincios. Vrea Domnul să fim credincioși? Vrea. Îi place necredința? Nu îi place. Nouă ne place? Nu știm. Dacă nu ne place, dacă nu ne place, poate lui Toma i-a plăcut să fie singur, dar singurătatea nu a dus la nimic bun. Pentru Toma o trebuie să vină, să se întoarcă înapoi în prezența ucenicilor. Spunea Charles Stanley, singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Fără prezența lui Dumnezeu e un dezastru. Însă dacă Dumnezeu e prezent, chiar și singur, e o binecuvântare. Și spune Pavel că nu sunt singur, Domnul a stat lângă mine. Toți m-au lăsat. Și Domnul spune, nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Dacă e singur, fără Dumnezeu, păi știți cartea, romanul, fără Dumnezeu în lume, sau este o vorbă în popor român, fără niciun Dumnezeu. Omul ăsta e fără niciun Dumnezeu. Deci lăsat, abandonat de Dumnezeu, e o tragedie. Deci să fii singur și fără Dumnezeu, fără prezența lui Dumnezeu, că s-ar putea să ajungi singur. S-ar putea să ajungi singur. Și în întuneric, cum a ajuns Richard Wurmbrand, în subsolul Comitetului Central, la 7 metri sub pământ, singur, 6 ani sau 7 ani, în celula singuratică, în celula morții, ce să faci? Sunt dincolo de posibilitățile tale, dincolo de limitele tale, alții te-au luat, te-au dus și lui Petru, Domnul îi spune, vor veni și te vor lega și te vor duce acolo unde nu voiești, dar când erai tânăr, făceai cum vrei tu. Ce o să faci acolo? Cum o să reziști în singurătatea asta? Cum o să reziști? Însă singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Și acolo s-au născut 350 de predici. Predici din celula singuratică. Și cartea, dacă zidurile închisorii ar putea să vorbească. Ce ar spune zidurile dacă ar putea să vorbească? Singur în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu prezent acolo. Predici rostite sub pământ. La 7 metri sub pământ, în celula morții. Cine își poate imagina? Păi, așa o nebunie. Omul ăsta a nebunit și a pierdut mințile. Cui predică? Cui predică acolo? Știi, vă spuneam de fratele Mihalaș din Timișoara. Se ducea în Pădurea Verde. Acolo e o pădure artificială, așa, plantați pomii toți în linie. Deci te uiți, cum te uiți, așa e linie, în diagonală e linie, pe orizont, într-o direcție e linie. Totul e așezat în linie. Niciodată nu mi-a plăcut Pădurea Verde. Sună frumos, pădurea, să duc timișorenii afară la Pădurea Verde, dar când o vedeam așa, îmi place pădurea cum o lasă Dumnezeu să crească pomii, să fie tufișuri, să fie de toate. Dar asta făcută de om, așa, totul aranjat, totul în linie, e, se ducea acolo, în Pădurea Verde. Acolo era un loc unde putea să meargă și se pregătea acasă și citea și studia și se ducea în Pădurea Verde și începea predica. Nu era nimeni. Dragi frați și surori. Și începea să predice la copacii din Pădurea Verde ca și cum ar fi fost în biserică. Și așa se pregătea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și așa, atunci mi s-a luminat dintr-o dată, cum poate omul ăsta să vorbească așa? Cum poate să te capteze așa? Pentru că vorbea câte un ceas și ceva. Și când mă duceam la biserica de pe strada Romulus, joi seara când mă duceam acolo, și găseam un loc undeva, că nu puteai să intri, era ca un hangar biserica aia, a noastră e lux ce e aici pentru ce era acolo, și erau 3500 de oameni și era plin la refuz, era o căldură de, te sufocai, uite așa curgeau apele pe, și pe oameni și pe pereți acolo înăuntru și era făcut un adaos lângă și toate geamurile desfăcute și curtea era plină de oameni, dacă găseai undeva să te pui pe bancă, păi era ceva și ținea 3 ceasuri jumate serviciu joi seara. De la 6 la 9 jumate. Și dacă reușeam să mă pun undeva, de să pot să fac la amfon, mă uitam, primul gând, prima privire, să văd dacă e fratele Mihalaș aici. Era o adevărată plăcere să-l auzi pe acest om. Ei, dar prin ce a trecut și cum s-a pregătit acest om, cum se ducea în Pădurea Verde și predica la copaci, că știa că lucrarea împărăției lui Dumnezeu este o lucrare responsabilă, este o lucrare grea, nu poate fi făcută oricum lucrarea aceasta, nu poate fi făcută oricum. Mergem mai departe. 6, adorare, versetul 28. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi. A vrut Toma să creadă? A vrut. Această mărturie arată că a vrut. Ce credeți, a mai pus degetul Toma? S-a mai dus cu mâna? Ce credeți că s-a întâmplat cu Toma aici, când spune Domnul, drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce vă imaginați? Cum vi-l imaginați? Cum? Jos. Jos la picioarele Domnului Iisus Hristos. Cred că acolo a spus cuvintele acestea. A căzut jos. Când l-a văzut pe Domnul, când a auzit cuvintele Domnului, când i-a văzut mâna, când i-a văzut coasta, a căzut, s-a prăbușit la cuvintele Domnului și a spus, Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne ducem aminte poate de Petru în condiții altele, când a avut parte de pescuirea minunată. Și Domnul Petru, când a văzut tot ce s-a întâmplat, după ce, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău vă aruncam mrejele, cât de mare e credința, ce putere are credința, Doamne, toți factorii sunt împotrivă. Noi suntem pescari experimentați, Tu ești tâmplar, deci ne dai nouă sfaturi aici la pescuit, noi, asta e viața noastră, aici ne-am născut și copiii noștri și toți pot pescari, tot neamul nostru și ziua, dimineața, Marea Galilei, apa limpede, se pescuia noaptea și se pescuia cu năvodul. Cum să bage peștii în năvod ziua, să văd năvodul, văd bărcile, i-aud pe pescari. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Deci ăsta era timpul de pescuit. Dar la cuvântul Tău voi arunca mrejele. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credință. Cât un grăunte de muștar. La cuvântul Tău, pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și a auzit și Toma cuvântul lui Dumnezeu. Și știți că Petru, când a văzut ce s-a întâmplat, ce a făcut? S-a aruncat la picioarele Domnului și a spus, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Toma nu mai spune așa. Domnul îi spune lui Tom, Petru, ridică-te, scoală-te, nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. După învierea Domnului Iisus Hristos vedem că și reacțiile sunt diferite. Învierea Domnului schimbă perspectiva, schimbă cu totul. Nu? Deci e bine că te vezi păcătos, e bine că vezi lucrările Domnului, e bine că ai avut credință. Dar să-i spui Domnului să plece de la tine? Mai e bine? Asta e cea mai mare nenorocire. Dar de ce să plece Domnul de la tine? Păi Doamne, mă simt atât de rău aici, mă văd atât de păcătos și mă gândesc că cu cât te duci mai departe, cu atât o să încep să mă simt mai bine dacă te duci mai departe. Că într-o familie lucrurile au început să meargă rău și parcă mergeau din rău, cum încercau să le repare, erau și mai rău. Și până la urmă soția zice soțului, dragă, știi ce, m-am gândit la ceva? M-am gândit, uite, să mă duc undeva, să plec de acasă, așa la o distanță și dacă suntem mai departe unul de altul, poate că o să-ți fie mai bine și o să ne fie mai bine la amândoi. Și când au zis, bine, fost de acord. Și s-a dus și a ajuns undeva la vreo 50 de kilometri și de acolo îl sună, îi dă telefon. Și zice, uite, am ajuns la 50 de kilometri. Cum te simți, mai bine? Și parcă e un pic mai bine, zice el. Dar dacă te duci mai departe, o să-mi fie și mai bine. Vedeți? Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. E o problemă a inimii, problema aia ta, nu problema Domnului. Și inima ta trebuie să fie schimbată. E bine că îți dai seama că ești un om păcătos, dar nu se rezolvă îndepărtându-L pe Domnul de la tine, ci apropiindu-te de Domnul, apropiindu-te de prezența lui Dumnezeu. Și acum Toma, când Domnul s-a apropiat de el și Toma se apropie de Domnul, Domnul meu și Dumnezeul meu. Faptul că Domnul a spus aici exact cuvintele care le-a spus Toma cu o săptămână în urmă, ne arată tot știința lui Dumnezeu. Că El este Dumnezeu, nu-i numai învățătorul. Și dacă Dumnezeu are puterea asupra vieții și are puterea asupra morții, El spune, îți repetă cuvintele pe care le-ai spus în urmă cu câteva zile în fața ucenicilor. Adu-ți degetul, adu-ți mâna, nu fi necredincios, ci credincios știe tot ce spui, știe totul despre tine. Îți știe și toată istoria din urmă, știe și că n-ai fost aici săptămâna trecută. Știe angoasa prin care ai trecut, așteptarea inimii, știe și că vrei să crezi și îți oferă și dovezile și în final iată această mărturisire de credință. Probabil una din cele mai frumoase din câte s-au spus vreodată. Și una dintre cele mai frumoase din care găsim aici pe paginile Bibliei, cauzată de o suferință a sufletului, cauzată de o așteptare de moarte timp de 8 zile din partea lui Toma. Și cauzată de arătarea Domnului și de cuvintele Domnului Iisus Hristos. Adorarea inimii prin închinare. Și șapte, anticipare, versetul 29. Tocmai a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. O anticipare. Domnul știe totul despre Toma, îi știe cuvintele, îi știe frământările, îi știe așteptarea, îi știe durerea, îi știe singurătatea, dar Domnul știe totul și despre noi și despre toți și despre istoria viitoare și despre toți cei care vor crede în numele Lui. Totul îi este cunoscut, pentru că e Dumnezeu. Pentru că s-a dat pe sine la moarte ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu și să ne mântuiască. Pentru că și-a dat viața și și-a luat viața înapoi. Pentru că are toată puterea în cer și pe pământ. Pentru că are cuvintele vieții veșnice. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și mai citesc o dată cuvintele din 1 Petru, capitolul 1. Că chiar despre asta vorbește Apostolul Petru aici și parcă așa de bine se potrivește și parcă chiar la întâlnirea aceasta cu Toma s-a referit Petru aici în prima lui epistolă, în capitolul 1, în versetul 5, începând cu versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Erau cu ușile încuiate de frica iudeilor și totuși erau păziți de puterea lui Dumnezeu. Cum? Prin credință. Ferice de cei ce n-au văzut ce au crezut. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Și era întristat și Toma, și erau întristați și cei care mergeau spre Emaus, și toți erau întristați. Dar pentru puțină vreme, 8 zile, prin felurite încercări. Pentru ca încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde, era încercarea credinței, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, când? La arătarea lui Iisus Hristos. Domnul s-a arătat în mijlocul lor, le-a spus cuvintele Lui, le-a făcut parte de descoperirea Lui, le-a spus că știe totul despre ei, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Toma se prăbușește la picioarele Domnului, Domnul meu și Dumnezeul meu. În toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Literalmente s-au întâmplat aceste lucruri cu Toma și cu ucenicii, dar se vor întâmpla literalmente cu toți cei ce n-au văzut și au crezut în ziua aceea, când îl vom vedea și îl vom vedea așa cum este și ne va fi binevoitor, așa cum spune Iov în cartea lui. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Anticiparea fericirii credinței. Este o fericire a credinței. Este o fericire a credinței în prezență, în prezența noastră și în prezența Domnului. Absența este adversar. Absența ne este adversar. Întotdeauna lucrează împotriva noastră. Și la școală, dacă lipsești, ți-e adversar absența. Nu așa mult acum, cum era înainte. Eu știu, datorită acestei probleme, absenței, Dumnezeu mi-a salvat viața. Și eram în anul întâi la Timișoara și era un văr al meu aici și chiar atunci s-a înființat Biserica Betania. A fost ultimul serviciu pe strada Măgheranului. Era înainte de 1 mai. Și eram acasă pentru câteva zile și urma să plec duminică noaptea să mă întorc la Timișoara și îmi spune, nu vii cu noi că sunt cu mașina. Nu vii, plecăm la noapte cu mașina. Și la cât ajungeți? La cât ajungi în Timișoara? Păi ajung pe la 10 în Timișoara, păi prea târziu, că am curs de rezistență mâine de la 8 și trebuie să fiu prezent la cursul ăsta. Că dacă nu-s prezent la curs, cursul ăsta se făcea cu prezență, duc altele, obligatorie prezența. Nu te bătea nimeni dacă nu te duceai. Însă nimeni nu lipsea la cursul ăsta. Pentru că dacă ai lipsit o oră, ai lipsit un curs la examen, trebuia să știi toate subiectele și dacă le știai pe toate, lua catastiful și se uita, ia să vedem, în 1 mai ai fost lipsă la cursul ăsta, înseamnă că ești doctor în rezistență la subiectul ăsta, ai socotit că nu trebuie să vii. Știi mai bine decât toți și mai bine decât mine, uite un subiect din cursul la care ai lipsit, răspunde și la ăsta. Și mai zic, uite, hopa, ai mai lipsit și pe la 1 iunie la un curs, ia, dacă l-ai știut pe ăla, mai ia și de aici un subiect și răspunde și la ăsta. Să-mi confirm că merita să lipsești și că nu era nevoie să fii prezent. Deci o astfel de situație te făcea și pe jos să te duci până la Timișoara, să nu lipsești la un curs. Că trebuie să iei examenele și trebuie să mergi mai departe dacă vrei să faci școală. Și am zis, nu pot să vin cu voi, trebuie să fiu la curs dimineață, trebuie să ajung la curs, am curs de rezistență. Și nu m-am dus. Și am plecat cu trenul. Ei, au plecat dimineața la 4, au plecat cu mașina și au ajuns după Sebeș. Și după Sebeș au țipit la volan și au ieșit afară din drum și soția lui a murit. Și probabil că aceeași soartă aș fi avut-o și eu cu mașina asta. Dar vă spun asta... Ce înseamnă prezența, cât de adversar, cât de mare adversar este absența. Absența întotdeauna este împotriva noastră. Niciodată nu lucrează spre bine absența. Și ne spunea profesorul ăsta de rezistență, tot aducea aminte, după marele pedagog elvețian Pestaloții, școala de rezultate bune atunci când se face cu frecvență. E, dacă școala dă rezultate bune când se face cu frecvență, nici biserica nu poate să dea rezultate rele când se face cu prezență. Sau nu poate să dea rezultate bune când se face cu absența, că absența nu face nimic. Deci dacă ești absent, ești absent și gata, nu știi absolut nimic. Ești străin de tot ceea ce se întâmplă, nu participi la nimic, la niciun eveniment. Nu, ești rupt, ești separat cu totul. Dă rezultate bune când se face cu prezență. Erau nelipsiți de la templu. Prezenți, nelipsiți de la templu. Un mare har era peste ei toți. Concluzia este adeverire, versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Adeverire, semne. Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în această carte, însă lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Și acum noi putem să credem? Putem să credem. Putem să credem bazați pe mărturia celor care au văzut. Pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Știți că Domnul i-a mustrat și pe ceilalți ucenici. Citim într-o altă evanghelie că Domnul i-a mustrat pentru necredința lor, pentru că nu au crezut pe cei ce-l văzuseră înviat. Femeile l-au văzut pe Domnul înviat și au venit și au spus, au înviat Domnul, cu adevărat. Și nu le credeau. Ucenicilor li se păreau basme aceste cuvinte și nu le credeau. Și pe ei i-a mustrat. Să nu credeți că erau mai buni ceilalți. Deci, credința, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cât de importante sunt aceste cuvinte? Lucrurile acestea au fost scrise și noi le citim astăzi, aceste lucruri care au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Totul sau esența Scripturilor, esența credinței noastre este Iisus Hristos și El singur. Să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul. Și când ajungi să crezi că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, nu mai poți să spui decât să te prăbușești la picioarele Lui, spui Domnul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin. Evanghelia după Ioan, capitolul 20, versetele 24 la 31. Toma a zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el le-a răspuns, dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă și era și Toma împreună cu ei. Pe când erau ușile încuiate, a venit Iisus, a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea și nu fii necredincios, ci credincios. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Tomo i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viață în numele Lui. Amin.
Amin.
Amin. Luăm loc. Așa cum am spus de duminica trecută, o să medităm astăzi la ceea ce de obicei se citește în Duminica Tomii, prima duminică după sărbătoarea Învierii Domnului Iisus Hristos, seara. Pentru că așa s-au întâmplat aceste evenimente, însă semnificația și importanța acestor cuvinte nu sunt doar pentru o duminică în an și doar pentru duminică seara, ci sunt pentru toată vremea și pentru noi toți. Și tema este adversitatea absenței. Am spus deja ceva despre asta. Cât de gravă este absența? Absența din prezența lui Dumnezeu, absența din adunarea credinței, absența de la adunarea sfinților. Ce consecințe are și cât de greu se recuperează? Cât de greu se recuperează? într-o poezie, sunt două versuri, anii mei care i-am pierdut, încă o dată de ar veni cât aș fi de fericit. Anii pierduți. Rămân doar regrete. Regrete peste regrete. Dacă ar mai veni încă o dată, dacă aș mai putea recupera ceva din tot ceea ce a trecut. În cartea scrisă de Billy Graham, pe care v-am recomandat-o și continui să vă recomand, deși are greșeli și erori de typing, de tipărire și așa mai departe, din păcate n-a fost editată și redactată așa cum trebuie, o astfel de carte, însă conținutul rămâne. Conținutul rămâne. Face diverse referințe la scrisori pe care le primește persoane care cer consiliere, cer sfat, cer ajutor. Chiar și la vârsta asta înaintată, avea 92 de ani, atunci împlinea 93, acum are 94 și spune despre o femeie care mi-a spus, eu cu mama mea n-am fost așa în relații cordiale niciodată și știți, de 10 ani nici n-am mai vorbit deloc unii cu alții, una cu alta. Și acum mi-aș dori așa de mult dacă aș mai putea să am numai 10 secunde în care să-i pot spune că îmi pare rău, dar a murit și nu mai este. Și nu mai pot să am nici măcar 10 secunde, 10 ani de necomunicare, 10 ani în care nu și-au vorbit un altora, că nu ne potrivim, nu ne înțelegem prea bine și mai bine să ne vedem fiecare de treaba noastră. După ce n-am mai fost, mi-aș fi dorit 10 secunde în care să-i pot spune că îmi pare rău. Acum nu mai poți să spui decât la mormânt acolo și să plângi pe pământ, dar nu te mai aude nimeni. Totul este în zadar. Deci absența, mereu când vorbesc de prezență, pentru că prezența, știți ce înseamnă prezență? Nu are de-a face numai cu prezența noastră fizică într-un anumit loc. Prezența are de-a face cu o prezență reală, cu o prezență a inimii, cu o prezență spirituală și în primul rând are de-a face cu prezența lui Dumnezeu. Și prezența lui Dumnezeu este mai importantă decât orice și-ar putea imagina cineva în lumea aceasta. Și Domnul Iisus Hristos a spus că oriunde sunt adunați doi sau trei în numele meu și pentru numele meu sunt și eu prezent în mijlocul lor. Această prezență a Dumnezeirii despre care Moise a spus când a ieșit cu poporul Israel din Egipt, Doamne, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, nu ne lăsa să plecăm din locul acesta. Cuvântul în ebraică, dacă nu mergi Tu însuți cu noi, adică dacă nu ne însoțește prezența Ta, acesta e cuvântul. Și Domnul spune, eu însumi voi merge cu tine, adică te voi binecuvânta cu prezența mea și prezența lui Dumnezeu s-a manifestat în ei, în mijlocul lor, în multe feluri. Acum, prezența lui Dumnezeu se manifestă în biserica lui Hristos, în trupul lui Hristos, în strângerea împreună a sfinților, în adunarea, în sărbătoarea sfinților, despre care spune în Evrei, în capitolul 12, parcă chiar aș vrea să citesc aceste cuvinte, să vedeți că aici apostolul compară adunarea de la muntele Sinai cu adunarea bisericii din Noul Testament. Voi nu v-ați apropiat de un munte care se putea atinge și care era cuprins de foc, nici de negură, nici de întuneric, nici de furtună, nici de sunetul de trâmbiță, nici de glasul care vorbea în așa fel că cei ce l-au auzit au cerut să nu li se mai vorbească. Pentru că nu puteau suferi porunca aceasta, chiar un dobitoc, dacă se va atinge de munte, să fie ucis cu pietre sau străpus cu săgeată. Și priveliștea aceasta era așa de înfricoșătoare încât Moise a zis, sunt îngrozit și tremur. Prezența lui Dumnezeu, înfricoșătoare. Adică, atunci când vei înaintea lui Dumnezeu, prezența aceasta trebuie să producă o stare în inima noastră. Să aducem lui Dumnezeu o închinare cu frică și cu cutremur, căci Dumnezeul nostru este un foc mistuitor. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Cutremurați-vă și nu păcătuiți. Frica de Domnul este începutul înțelepciunii și continuă. Ci v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului cel viu, Ierusalimul ceresc, de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri de Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Vedeți de ce ne apropiem? Vedeți ce înseamnă prezența? Spuneam că înseamnă infinit mai mult decât prezența noastră fizică într-un anumit loc. Însă această prezență spirituală a lui Hristos în biserica celor întâi născuți, în adunarea, în sărbătoarea sfinților, nu poate să aibă loc fără prezența noastră fizică într-un anumit loc. Ucenicii lui Iisus, spune aici, Toma a zis, geamăn, unul din ei, din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Ei erau adunați împreună. Și nu știau, probabil nici ei, de ce sunt împreună. Erau cu ușile încuiate de frica iudeilor. Erau dezorientați, debusolați, dezamăgiți. Nu mai aveau niciun fel de viitor, parcă. Știți că Petru a spus, Doamne, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și acești oameni care au lăsat totul și l-au urmat pe Mântuitorul se trezesc acum că nu mai au nimic. Nici el nu mai este, nici ceea ce au lăsat nu mai au, cu totul dezorientați. Cu ușile încuiate, de parcă și viața le este în pericol, numai viața mai avea de pierdut. Ce să mai pierdă altceva? Că au lăsat tot în urmă. Și Domnul a spus, Simone, nu este nimeni care să fi lăsat pentru numele meu, familii, soții, soți, case, holde și așa mai departe, și să nu primească de 100 de ori mai mult în viața aceasta și în viacul viitor, viața veșnică și în viața asta împreună cu prigoniri. Însă, iată că au trecut zilele, lunile, anii, și acum Mântuitorul nu mai este tocmai El care ne-a spus lucrul acesta, El a murit și de 3 zile a murit și noi suntem aici urmăriți și noi de iudei să fim și noi omorâți. Unde sunt cuvintele lui Dumnezeu? Unde sunt promisiunile Mântuitorului? Că Petru însuși a spus despre Domnul Iisus Hristos când mulți ucenici l-au părăsit și Domnul i-a spus, voi nu vreți să vă duceți? Doamne, unde să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice și a știut lucrul acesta, că El are cuvintele vieții veșnice. Noi am ajuns la cunoștință și am crezut că Tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului Celui Viu. Și n-am mai avut unde să plece. A lăsat tot în urmă, a distrus corăbile din urmă, să nu se mai poată întoarce. Și totuși, parcă au ajuns într-o situație imposibilă. Și chiar în situația asta erau adunați împreună, împărtășeau același destin. Acești 11 ucenici, toți erau urmăriți, toți erau înfricoșați de iudei. Iudeii îi căutau, știți că au răspândit și zvonuri în Ierusalim, că ucenicii lui, pe când dormeau noi, soldații, au venit ucenicii lui noaptea și l-au furat și dacă au făcut așa ceva, sunt pasibili de mare pedeapsă și de pedeapsă cu moartea. Și zvonul acesta s-a răspândit și a fost crezut. Spuneam că împărtășeau același destin, dar un destin întunecat. Și totuși erau împreună. Îndeplineau o condiție. Îndeplineau o condiție esențială, o condiție necesară. Erau împreună. Însă cineva, unul dintre ei nu era acolo. Unul dintre ei nu îndeplinea această condiție. Și vedem cât de mult înseamnă ca sfinții să stea împreună. Pentru că am citit în Evrei 12 că noi ne-am apropiat de adunarea în sărbătoare îngerilor, de biserica celor întâi născuți, ne-am apropiat în final de Hristos, mijlocitorul legământului cel nou și de sângele stropirii, care vorbește mai mult decât sângele lui Abel. Aici ne apropiem, unde sfinții se adună împreună în unitate, acolo ne apropiem de Hristos și de biserica celor întâi născuți, ale căror nume sunt scrise în ceruri. Toma zis, geamă, unul din cei 12 nu era cu ei când a venit Iisus. 1. Absență. Versetul 24. Absență de la adunarea credinței. Absență de la părtășia sfinților. Nu era mare lucru de făcut acolo cu ucenicii, ce credeți? Cântau cântări de laudă, se bucurau ei tare mult, nu mai puteau de bucurie, nici vorbă, erau foarte triști. Foarte triști erau și foarte înspăimântați acești ucenici. Și dacă cineva ne-ar chema la o adunare de oameni triști și înspăimântați, amenințați cu moartea, ne-ar face mare plăcere să fim acolo? Dar ne-ar face mai mare plăcere să fim singuri undeva și să stăm și să medităm, să fim ca cei doi care mergeau către Emaus cu o săptămână înainte și Domnul se apropie de ei și vorbește cu ei și intră în vorbă cu ei. Și ce vorbe sunt acestea care le schimbați între voi pe drum? Și spune, ei s-au întors și s-au uitat, s-au întors uitându-se cum erau triști, triști. Tu ești singurul străin aici în Ierusalim, vestea asta a ajuns repede, s-a răspândit, care nu știi ce s-a întâmplat în el, în Ierusalim, în zilele acestea și știm toată întâmplarea. Și vedeți ce mult însemna prezența Domnului? Sunt 3 zile de când s-au întâmplat toate aceste lucruri, nu mai știau ce să creadă. S-au dus către Emaus să-și vadă de treburile lor, viața merge mai departe, așa se spune. Viața merge pentru cine? Pentru cine mai este în viață? Viața merge mai departe. Învățătorul nu mai este. Noi ce să facem acum? Ne întoarcem, ne ducem la Emaus, ne căutăm familiile, să ne căutăm de lucru, să ne vedem de viață mai departe, că viața trebuie trăită, trebuie să avem grijă de familiile noastre, dar cum va fi viața noastră de acum înainte? Însă, când Domnul Iisus Hristos a făcut cunoscut la frângerea pâinii, și vedeți că asta însemna părtășie, că Domnul s-a făcut că vrea să meargă mai departe. Noi ne-am apropiat de Hristos, mijlocitorul legământului cel nou și nu știau că este Hristos, nu știau că este Iisus. Mintea lor era împiedicată să-L cunoască. Și S-a făcut că merea să meargă mai departe, că Domnul nu forțează nicio ușă. Domnul nu vine de avalma, nu vine cu forța în inima noastră, nici în casa lui Dumnezeu nu vine cu forța Dumnezeu și nici pe noi nu ne aduce aici cu forța la adunarea Sfinților și nici la adunări de rugăciune nu ne aduce Dumnezeu cu forța. Însă ei au spus, Doamne, ziua este spre seară, rămâi cu noi că ziua este seară și aproape ziua, că este spre seară și ziua aproape s-a dus. A ascultat, a primit Domnul invitația lor? A primit-o. A respins vreodată vreo invitație, Domnul? Dacă cineva l-a chemat, a respins? N-a respins. Dacă cineva a venit el la Domnul Iisus Hristos, n-a respins Domnul vreodată pe nimeni. Deci Domnul n-a respins pe nimeni care a vrut să vină la el și nu a respins pe nimeni care l-a chemat în casa lui. Și mai știm, am văzut și în Faptele Apostolilor cât de importantă era casa, cât de importantă era casa și cât de important este ca și casa noastră să fie binecuvântată cu prezența Domnului. Prezența lui Dumnezeu schimbă totul, schimbă istoria, ne schimbă viața, ne schimbă mintea, schimbă împrejurările, totul se schimbă când Dumnezeu este prezent. La fel și absența lui Dumnezeu schimbă totul. Prezența lui Dumnezeu schimbă totul în bine și El îndreaptă toate lucrurile spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Absența lui Dumnezeu face ca toate lucrurile să meargă rău și toate merg spre rău dacă Dumnezeu părăsește locul acesta. Toma zis, geamăn, unul din cei 12, nu era cu ei când a venit Iisus. Am putea să facem o analiză a temperamentului lui Toma, o analiză a comportamentului lui. Avea un comportament un pic mai diferit decât ceilalți, acest ucenic. Și nu-i de mirare lucrul acesta, că suntem cu toții diferiți. Și într-un studiu al temperamentelor, Toma are un loc foarte clar definit prin câteva luări de poziție pe care le are atunci când mergeau spre Ierusalim și când a primit Domnul veste că Lazar, prietenul Domnului Iisus Hristos al lor, este bolnav. Domnul a mai zăbovit încă acolo și după aceea a plecat spre Ierusalim și îi zic ei, Doamne, dacă iudeii căutau să pună mâna pe tine și acum te duci acolo și știi ce a spus Toma atunci? Să mergem și să murim și noi împreună cu El. Să mergem și să murim și noi împreună cu El. Un fel de fatalitate, un fel de imposibilitate de a vedea mai departe, imposibilitate de a vedea prin credință să treci dincolo, vede numai până la moarte, crede numai ceea ce vede. Iudeii au vrut să pună mâna pe tine și să te omoare. Și acum te duci la Ierusalim. Dar, pe de altă parte, ceva în inima lui Toma îl făcea să meargă și el mai departe. Deși parcă mergeau la moarte și parcă era sigur pentru Toma că se duc la moarte, ceva în inima lui îl împingea să meargă și el. Cine nu vrea să salveze viața? Doamne, te duci, acum te duci și te bagi în gura leului. Eu rămân, eu mă duc acasă. Deci eu nu vreau să mă duc, să mă dau singur la moarte, să mergem și să murim și noi împreună cu el. Mai înțelegeți ceva din ce a spus Toma acolo? Să mergem. Toma vorbea și în numele celorlalți. Deci parcă devine purtător de cuvânt al celorlalți, să mergem și noi și să mergem și să murim și noi împreună cu el. Adică cum? Împreună? Împreună. Însă, iată că aici nu mai era împreună cu ei. Domnul a murit, el n-a murit împreună cu Domnul, nici ceilalți n-au murit împreună cu Domnul, așa cum gândeau că gândea în trecut că se va întâmpla. Și Petru a gândit asta, Doamne, eu îmi voi da chiar viața pentru tine. Nici vorbă, Doamne, să mă lepăd de tine. Și iată că nici Petru n-a rămas cu Domnul, toți veți fi împrăștiați la ale cui? La ale voastre. Și eu voi rămâne singur, dar nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Toma nu era cu ei. Și poate Toma s-a dus și el undeva să mediteze singur, nu mai avea cu cine să vorbească, despre ce să vorbească, ce explicații să mai primească, să mediteze la tot ce s-a întâmplat, ca și cei doi care mergeau spre Emaus, cum auzeam duminica trecută, gândind că parcă totul s-a sfârșit. Totul s-a terminat, acum trebuie să analizăm tot ce s-a întâmplat și să vedem ce e de făcut mai departe. Urmează 2, apatie, versetul 25. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Dar el i-a răspuns, dacă nu voi pune în mâinile lui semnul cuielor și dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Ceilalți ucenici i-au zis, deci, am văzut pe Domnul. Cât a durat starea aceasta lui Toma? Această lipsă a lui Toma de la adunarea lor, a spus, aș numi eu adunarea credinței. Pentru că era ceva, am spus că era ceva în sufletul lui Toma care îl determina să meargă înainte. Deci nu putea, chiar dacă era el un fatalist și un sceptic și un apatic, Și dacă era un melancolic, totuși nu putea să rămână în urmă. Ceva îl împingea să meargă înainte. Când Domnul a chemat, vino după mine ca și pe ceilalți și a luat hotărârea să meargă după Domnul. Doamne, eu am luat hotărârea asta și o duc până la capăt. Și dacă va fi să mor, să mergem și să murim împreună cu el. Lipsește în la această întâlnire, lipsește o vreme din mijlocul ucenicilor, însă au revenit. Când înțelegem că au revenit, ceilalți ucenici au zis, deci, am văzut pe Domnul. A trecut o zi, două, nu știu cât, până când s-a întâlnit din nou. Toma se întoarce înapoi, se întoarce la ucenici. Era pericol de moarte și să-l însoțească pe Domnul, era pericol de moarte și vedeți că nu-i părăsește, Toma nu-i părăsește pe ucenici, are o perioadă, un timp de ezitare, scurt de data aceasta. Ceilalți ucenici au zis, am văzut pe Domnul. Însă, în ce stare este Toma acum? În ce stare a ajuns? Vedeți, lipsa lui de la adunarea credinței l-a ajuns într-o stare de apatie. Într-o stare în care nu mai poate fi impresionat de nimic de ce ți se spune, în care nu poți să crezi ceea ce ți se spune, în care ceea ce vezi și ceea ce simți este atât de apăsător și atât de presant, încât orice altă veste ți se spune devine nesemnificativă și nu-ți ajunge în inimă. Nu-ți încălzește inima absolut deloc. După aproape 20 de ani, fiii lui Iacov se întorc din Egipt, după merinde, după grâu, și când Iosif se face cunoscut fraților lor, se întorc fiii lui Iacov. Câți? Câți erau? 11. Da? 10, că era și Beniamin acasă, deci cu Beniamin 11. 11 ucenici avem aici, iar unul lipsă, 10. Se întorc fiul lui Iacov din Egipt și știți ce au spus? Iosif, fiul tău, trăiește! Dar Iacov nu i-a crezut. Inima lui Iacov a rămas rece. Inima lui Iacov a rămas rece și nu i-a crezut. Iosif, fiul tău, trăiește! Am văzut pe Domnul! Dar inima lui Toma a rămas rece. Ce înseamnă că a rămas rece? Cum era înainte? Dacă a rămas rece, înseamnă că a fost tot rece. Dar nu a fost rece dintotdeauna. Deci inima lui Iacov a rămas rece, a ajuns rece. Inima lui Iacov a ajuns rece printr-o veste pe care a primit-o, o haină care i s-a trimis, haina lui Iosif, sfâșiată, mânjită în sânge, și spune, negreșit, Iosif, fiul meu, a fost sfâșiat de o fiară. A murit. Visurile lui Iacov, cât ținea Iacov la Iosif, îl vedea lângă el, toți ceilalți fii ai lui Iacov pășteau turmele, însă Iosif era lângă el, lângă Iacov. Pe Iosif l-a trimis doar să vadă ce fac, să le ducă mâncare, să vadă ce fac și să-i aducă vești. Îl ținea pe Iosif lângă el. Era sprijinul bătrânețelor lui. Iosif, toate speranțele lui erau legate de Iosif. Ținea la Iosif mai mult decât la toți ceilalți. Biblia ne spune asta, că iubea pe Iosif pentru că l-a născut la bătrânețe. Iacov iubea pe Iosif. Și iată că totul s-a năruit. Negreșit, fiul meu a fost sfârșit de o fiară. O stare asemănătoare trăiește și Toma. Fiul lui Dumnezeu a murit o moarte cruntă, răstignit pe cruce, a fost îngropat. Și inima lui s-a răcit, inima lui Toma s-a răcit. S-a răcit și prin această lipsă aici, pentru că uitați că ceilalți ucenici, dintr-o dată s-a întâmplat cu ceva, Domnul s-a arătat în mijlocul lor și starea lor s-a schimbat a tuturor. Când se întâlnesc cu Toma, îi spun, am văzut pe Domnul. Și inima lui Toma rămâne rece și a lui, nu i-a crezut, ca și inima lui Iacov rămâne rece. Și are nevoie de dovezi și are nevoie de argumente. Și la fel și Iacov are nevoie de dovezi și de argumente. Și spune Scriptura, când a văzut Iacov carele care le-au adus, când au văzut proviziile, când l-au văzut și pe Simeon adus înapoi sau pe Iuda, și toate erau dovezi, au venit cu dovezi de acolo din Egipt. Și Iosif i-a trimis dovezi tatălui său și a mai trebuit încă ceva. Și i-au spus fiul lui Iosif, fiul lui Iacov, i-au spus tatălui său tot adevărul. Că până acum i-au spus o minciună. Vezi, nu sunt acestea ale fiului tău, Iosif, și Iacov începe să plângă și ei încearcă să-l mângâie pe Iacov, dar niciunul nu-i spune că nu e adevărat. Niciunul nu-i spune că Iosif este în viață, probabil, e vândut, l-au luat niște caravane și l-au dus în Egipt și lasă pe Iacov să creadă că Iosif a fost sfâșiat de o fiară. Gândiți-vă ce durere era pentru inima lui Iacov. Să-ți vină haina fiului tău sfâșiată, plină de sânge, din deșert și să crezi că a fost sfâșiat, sfârtecat în bucăți de fiare. Cum mai trăiești de acum înainte, un om bătrân, să vezi așa ceva? Speranțele tale, toate nu numai îngropate, să-ți moară fiul de o moarte groaznică, de o moarte năprasnică. Cu Durere îmi veți coborâ perii mei albi, locuința morților, și inima lui Iacov se răcește și nimeni nu-l mai poate mângâia. Și trăiește așa aproape 20 de ani și nu le pasă acestor fii ai lui Iacov. Nu le pasă de ce se întâmplă cu tatăl lor. Și ține ascuns adevărul. Însă după 20 de ani, când se întorc înapoi, și nu mai aveau, acum era viața lor în pericol. Nu mai puteau să supraviețuiască acum, dacă acum a venit ceasul adevărului. Și ori spunem adevărul, ori murim. Și adevărul îi va elibera și pe ei. Veți cunoaște adevărul și adevărul va face liberi. Îi va elibera pe ei și îl va elibera pe Iacov de starea aceasta în care a trăit 20 de ani. Puteți să vă închipuiți că știți că Iacov nu a avut nicio revelație 20 de ani, aproape 20 de ani, nicio descoperire din partea lui Dumnezeu. I-a vorbit Dumnezeu în Padan Aram, a avut visuri acolo, l-a însoțit pe drum, s-a întâlnit cu îngerii lui Dumnezeu. Însă din momentul în care Iacov primește această minciună de la frații lui și o acceptă, și devine parte din viața lui și o crede minciuna aceasta, a încetat revelația, a încetat descoperirea. 19 ani, nicio revelație, nicio descoperire. Inima lui este rece, vede Dumnezeu că inima lui Iacov e rece. Cum să nu? Știe că inima rece, știe. Vede suferința lui Iacov, o vede. Știe că e mințit de fiii lui, știe. De ce nu-i se descopere Dumnezeu lui Iacov? Vedeți ce înseamnă să crezi o minciună? Ce înseamnă să crezi o minciună? Ți se închide ușa revelației, nu mai primești niciun fel de descoperire, până când se descopere adevărul. Și când i-au spus tot adevărul, Iacov a spus, destul, destul, Iosif tot mai trăiește. O să mă duc să-l văd, o să mă duc să-l întâlnesc. Știți ce urmează în cartea Geneza după acest incident? În noaptea aceea, Domnul i-a vorbit lui Iacov. În momentul în care toate lucrurile s-au clarificat, în momentul în care fiul lui Iacov și-a mărturisit păcatul, în momentul în care Iacov cunoaște adevărul și ei, ceilalți, mărturisesc adevărul, toți au fost eliberați, toată familia lui Iacov a fost eliberată de acest blestem al minciunii care a stat asupra acestei familii timp de 20 de ani. Patriarh prin care trebuia să se transmită mai departe făgăduința lui Dumnezeu făcută lui Avram. Parcă se întârzie cu 20 de ani împlinirea acestei făgăduințe și totuși a venit momentul adevărului și lasă Dumnezeu foamete peste Canaan și aduce pe copiii lui Iacov la marginea gropii, la limita dintre viață și moarte, că numai așa mai puteau să mărturisească acești oameni răi. Că erau unii răi între ei, dacă citim cu atenție istoria aceasta, că atât de bine se potrivește cu istoria vieții și a lucrării și a morții Domnului Iisus Hristos. În special fiii țiitoarelor lui Iacov. Aceștia au înălțit împotriva lui Iosif, pentru că citind istoria acolo să vedem că Iuda a încercat să-l scape, Ruben a încercat să-l scape, însă aceștia au lucrat cu vicleșug și l-au vândut pentru bani și așa mai departe, cum și în cercul ucenicilor au fost unii răi sau unul a fost rău care pe ascuns s-a dus la marii preoți și a luat banii și el și l-a vândut pe Domnul Iisus Hristos și l-a dat la moarte. Dacă nu voi vedea în mâinile lui semnul cuielor, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuielor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede, așa cum nici Iacov n-a crezut și avea nevoie de dovezi. Și Toma are acum nevoie de dovezi. Și destul de complicată situația aceasta, să crezi numai dacă ai dovezi. Destul de complicată situația aceasta, că s-ar putea să nu le ai. Sau s-ar putea să ți se dea dovezile și nici așa să nu crezi și să nu le primești. Și ce scria Traian Dorz? Pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi. Însă nu mai am niciuna dacă tu nu vrei să crezi. Dacă nu vrei să crezi, 1000 de dovezi nu vor fi destul. Și vei mai cere alta. Și vei mai cere încă una. Și vei spune că n-ai văzut nimic. Ce să-mi faci tu, deci, ca să credem în tine? Au spus fariseii și cărturarii. Ce să-mi faci ca să credem în tine? Și numai înainte au făcut un semn. Și câte semne au făcut până atunci? Dar nu-i niciunul destul. Că nu voiau să creadă. Inima le era împietrită. Fă un semn ca să credem în tine, cum l-a dus și Satana pe streașina templului. Aruncă-te jos dacă ești fiul lui Dumnezeu, că va porunci îngerilor săi să te ia pe brațe, să nu-ți lovești piciorul de vreo piatră. Nici o dovadă nu mai am dacă nu vrei să crezi. Cere și Toma dovezi. Din fericire i s-au dat. Din fericire i s-au dat, dar n-a fost fericit. Că Domnul nu-i spune lui Toma, ferice Toma de tine, pentru că ai văzut ce ai crezut. Că mi-aduc aminte că eram așa copil, adolescent, și în fiecare an predica fratele Mircu predica asta și ferice Toma de tine pentru că ai văzut ce ai crezut, dar e mai ferice de cei ce n-au văzut ce au crezut. Și eu mă tot uitam și nu scrie nicăieri ferice pentru că ai văzut ce ai crezut. Scrie numai că e ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Îmi spune ferice de tine că ai văzut ce ai crezut, dar mai ferice este de cei ce n-au văzut și au crezut. Sigur, acum era o fericire și pentru Toma, dar fericirea rămâne pentru generații de care urmează, care cred aceste dovezi. Domnul i s-a arătat prin multe dovezi, după învierea sa, spune în Cartea Faptele Apostolilor. Deci dovezile au fost date, dovezile au fost aduse, dacă vrei să crezi, sunt destule. Dacă vrei să crezi în învierea Domnului Iisus Hristos, sunt cele mai multe dovezi din istoria lumii. Evenimentul care este cel mai bine atestat din toate evenimentele care există în istoria lumii. Învierea Fiului Dumnezeu din morți. Și totuși evenimentul cel mai contestat. Evenimentul împotriva căruia se împotrivesc tot mai sau se ridică tot mai mulți oameni. Evenimentul cel mai negat de cei mai mulți, pentru că învierea Domnului Iisus Hristos din morți, dacă este acceptat ca eveniment istoric, atunci asta schimbă lumea, asta schimbă viața, asta schimbă relațiile și oamenii care trăiesc în păcat și care nu vor să creadă și nu vor să fie schimbați, nu vor accepta și vor nega și vor continua să nege. 3. Așteptare, 26-a. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. 8 zile de așteptare. Toma s-a mai întâlnit cu ei între timp, pentru că ei au spus lui Toma că am văzut pe Domnul. Și Toma le-a spus, dacă nu voi pune degetul, dacă nu voi pune mâna, nu voi crede. După 8 zile, ucenicii lui Iisus erau iarăși în casă. Presupunem că au mai ieșit din casă între timp. După 8 zile erau iarăși în casă. Și nu mai insistăm la semnificația acestor 8 zile, pentru că e interesant că Domnul nu li s-a arătat în niciuna din aceste zile. Între prima zi a săptămânii, prima zi a săptămânii, ziua învierii, și după 8 zile, care era următoarea zi, întâi a săptămânii, între aceste două zile Domnul nu li se arată ucenicilor împreună, ci li se arată în prima zi a săptămânii și li se arată în a 8-a zi, care este din nou prima zi a săptămânii. Și știți că am vorbit despre asta, despre ziua aceasta atât de importantă, o zi nouă în istoria lumii, o zi nouă pentru toți aceia care cred în Fiul lui Dumnezeu, că așa se încheie pasajul. Aceste lucruri au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul Fiul lui Dumnezeu și crezând să aveți viața în numele Lui. O zi nouă, profețită de David, aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm și să ne veselim în ea. O zi care va aduce lumină în lumea întunecată. O zi care va aduce speranță pentru locuința morților și pentru toți cei care sunt vii. Pentru că cine crede în mine, chiar dacă ar fi murit, va trăi. Și oricine trăiește și crede în mine, nu va muri niciodată. Crezi lucrul acesta? O întreabă pe Marta. O zi nouă pentru această eră a credinței în învierea Domnului Iisus Hristos și în învierea noastră din morți. După 8 zile, li se arată din nou. Și interesant, spuneam săptămâna trecută, că nu li s-a arătat sâmbătă. Nu vi se pare interesant că nu li s-a arătat în ziua sabatului. Era o zi de odihnă, ziua sabatului, nu aveau niciun fel de activitate și probabil că au fost împreună și în ziua sabatului sau poate au fost fiecare la casele lor să se odihnească după lege, cum au fost și femeile acasă în ziua sabatului să se odihnească după lege, dar după 8 zile citim că au fost iarăși adunați împreună în același loc unde au fost în urmă cu 8 zile și acum Domnul, pe când erau ușile încuiate, ca și înainte, a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, ca și înainte, pace vouă. Și de fapt le oferă lucruri de care aveau cea mai mare nevoie. Pe când erau ușile încuiate și citim cu 8 zile înainte de frica iudeilor. Și acum poate iarăși sunt ușile încuiate tot de frica iudeilor și pentru un om înfricoșat și spăimântat, ce ar fi mai departe? Să dai bani, ce să facă cu ei? Păi unde să ne ducem cu banii? Nici nu putem să ieșim afară, pun mâna pe noi. Să le dai mâncare, nici nu puteau mânca, cât erau de triști și cât erau de speriați. Lucrul cel mai important de care aveau nevoie era ca inima, starea inimilor să se schimbe. Dar cine putea să le schimbe starea asta? Că toți erau înfricoșați, toți erau în aceeași stare, niciunul nu putea să-l încurajeze pe celălalt, decât putea să-l demoralizeze fiecare. Apoi mi-ajunge mie durerea mea, nu mai mi-o spune și pe a ta. Și deci, să găsești pe cineva, poate, care să te asculte măcar. Domnul Iisus Hristos a stat în mijlocul lor și le-a spus pace vouă. Pace vouă. Pace vouă ce înseamnă? Adică că li se oferă. Pacea li se oferă celor care nu o au, celor care au nevoie de ea. Dar cine le oferă? Cine poate să le ofere? Nu putea niciunul dintre ei, din cei ce erau aici. Nici Toma. Era și Toma de data asta. Ce să le ofere? Toma era încă aștepta să vadă dacă se va întâmpla așa ceva. Dacă Domnul li se va arăta, dacă voi vedea și eu cu ochii mei, dacă voi pune și eu degetul meu, altfel nu voi crede. Și așteaptă. Și așteptarea aceasta este grea. Cum au trecut aceste 8 zile pentru Toma? Am numit o angoasă, am vorbit o dată din acest text despre angoasa așteptării. Angoasa este o suferință extremă, o suferință așa la limita dintre viață și moarte, în care nu mai vrei să trăiești, nu mai poți să trăiești. Asta este angoasa, o neliniște care te frământă de nu mai dormi ziua, nu mai dormi noaptea, nu mai ai niciun fel de liniște. Știți, oameni cu tulburări psihice, N-au liniște, n-au pace. Lucram la secția de utilaj metalurgic acolo, la ieșire, către Agnita. Și aveam un coleg acolo. Îndoiam sârme toată ziua, făceam rezistențe. Nu am lucrat multă vreme, o lună și jumate, până am plecat în armată. Era urât și greu. Și mai era un coleg cu mine acolo, ăsta a fost șef de promoție la energetic, cel mai bun. Și pe liceu energetic era atunci aproape cel mai bun din oraș. Toți intrau la facultate. Acum nu sună nimic, asta nu înseamnă nimic. Toți intrau la facultate. Că acum nu mai știe nimeni ce înseamnă un examen de admitere la facultate. Ce era atunci și ce e acum. Deci, și băiatul ăsta n-a putut să intre la facultate din cauza unei suferințe pe care o avea. Și era cu mine acolo, era cu vreo câțiva ani, o terminat cu câțiva ani înaintea mea, tot la energetic am fost eu, și foarte deștept, foarte inteligent, dar avea o suferință psihică. Avea o boală psihică care nu-i dădea liniște, nu-i dădea pace. Deci nu putea nici cu manivela să tragă, să întindă sârme, să facă rezistențe. N-avea nicio stare, nu se putea concentra la niciun lucru pe care îl face și după vreun ceas stătea împreună, zice, mă duc să mă plimb. Și pleca și ieșea, îl știa și portarul și lăsa și ieșea și se ducea de acolo, de la platforma Est, cum îi spune, industrială Est, și o lua de acolo și se ducea până în centru, pe jos. Și se întorcea, după vreo două ceasuri jumate venea înapoi, obosit așa, dar trebuia să se plimbe, să vadă, să-i se miște lucrurile, să-i se miște cadrele, cum se întâmplă la televiziune, acum schimbă butoanele, că unii trebuie să uite la trei televizoare odată. Că nici așa nu mai au stare. Da, să-i deghizi pe toate. Că moare acolo, trebuie să iasă afară, nu mai poate să stea nicăieri. Se duce pe sus, pe la păltiniș și vin pe lângă muntele rugăciunii și n-au nicio stare, n-au nicio liniște. Trebuie să facă ceva, ori să se îmbete, ori să dea drumul la radio, ori să pună boxele, că nu pot să stea liniște, asta e omoară. Știi din ce cauză? Pentru că n-au liniște a inimii și nu au pace a inimii. Faptul că ai pace cu Dumnezeu, faptul că trăiești în pace, se poate verifica nu aici, în mulțime și în zgomot și în stres. Să te duci undeva unde să fii tu singur o zi întreagă. O zi întreagă să nu fie nimeni. Nici telefon, nici radio, nici numai păsări dacă vrei să auzi. Și cum o să faci față acestei singurătăți de o zi? Un test pentru ca să descoperi dacă ai pace în inimă sau nu ai. Și dacă ți-e greu și dacă ești stresat și fără să te streseze cineva și dacă ești neliniștit și dacă simți că te apasă ceva acolo, să știi că nu ai pace. Și ai nevoie de pace. Și numai Dumnezeu poate să-ți dea pacea. Și a venit Iisus, a stat în mijloc și le-a zis, pace vouă. Interesant că în mijloc s-a așezat Domnul, oriunde sunt doi sau trei adunați în numele meu, sunt și eu prezent în mijlocul lor. În mijlocul lor. Și aici erau adunați, nu prea știau la ce, nu era o adunare ca a noastră, unul are o cântare, unul are un psalm, unul are o învățătură, unul are o vorbă în altă limbă, toate se facă spre zidirea. Nu era așa ceva, nici cântări de laudă. Erau adunați, probabil că vorbeau unii cu alții, nu știm ce vorbeau. Domnul a stat în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă, exact ce le-a spus cu o săptămână în urmă. Și lucrul acesta am spus că este foarte important. Știți ce ne spune asta? Că le-a spus exact aceleași cuvinte? Toma trebuia să aibă parte de exact aceeași revelație de care au avut și ceilalți. N-avea o descoperire specială și n-are Domnul o descoperire specială pentru cineva. Îți face ție o revelație specială. Îți face parte de exact aceeași revelație de care face parte și altora. Că sunt și eu prezent în mijlocul lor. Și când Domnul este prezent în mijloc, El transmite același mesaj tuturor. Nu se are în vedere fața omului. Nu există favoritism înaintea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu are favoriți. Tuturor celor ce cred în numele Lui le-a dat dreptul să se facă copii ai Lui Dumnezeu. În împărăția Lui Dumnezeu nu mai este nici iudeu, nici grec, nici tăiere împrejur, nici netăiere împrejur, nici barbar, nici schit, nici parte bărbătească, nici parte femeiască, nici rob, nici slobod, ci toți sunteți una în Hristos. Toți una, adică toți împreună. Și erau toți împreună și Domnul stă în mijlocul lor și le spune pace vouă. După 8 zile le transmite exact același mesaj. Și după 8 zile ne întâlnim aici și Domnul ne transmite exact același mesaj. Și iar după 8 zile ne întâlnim și Domnul ne transmite exact același mesaj. Însă, exact același mesaj, însă niciodată nu are aceeași semnificație. De fiecare dată are o semnificație nouă. Pentru că, în mod normal, noi creștem. Deci noi nu rămânem aceiași. Nu mai suntem nici măcar persoana care am fost acum o săptămână, niciunul din noi. Am îmbătrânit o săptămână toți. Și dacă unora nu le vine să creadă. Unii chiar simt săptămâna asta care a trecut. Unii nu o simt deloc. Unii se pare că au putere mai mare decât săptămâna trecută. Dar a trecut o săptămână din viața noastră. S-a dus. Ați auzit predica de azi dimineața fratelui Vurnbrand. Deci nu te căsătorești cu persoana asta care e acum prezent aici, pe care o vezi acum, bogată, frumoasă, inteligentă, cu perspectivă, cu casă, cu mașină, cu tot, toate visurile tale s-au împlinit acum. Asta e prezentul numai. Peste 10 ani va fi altfel persoana asta. După 20, după 40 de ani, dacă sunteți împreună, va fi altfel. Păi, Doamne, te urmăm căsătorii cu baba asta. Deci, cum zicea pastorul Ion Ghiciou, că zice, după ce s-o căsătorit la o vreme, se trezea noapte, așa. Se trezea noapte, se uita la nevasta lui și zicea, Doamne, cum am putut să mă însor cu o femeie așa de urâtă? Deci se uita la ea și așa se gândea, cum am putut să mă însor cu o femeie așa de urâtă? Dar cum era pastor și era lucrător și nu se mai poate schimba, e gata, hotărârea ai luat-o, asta e, trebuie să o duci, să mergi înainte cu ea. Și a avut, și n-avea liniște, și n-avea pace, și era tulburat, și a trebuit să treacă și el printr-un proces de transformare, și de rugăciune, și de apropiere de Dumnezeu, și de mărturisirea adevărului și a păcatelor. Și spune el, după aceea, m-a dus Dumnezeu într-așa o stare încât sfărăitul soției mele era pentru mine cea mai frumoasă muzică din lume. Auziți? Deci, poate că iar se trezea noaptea și auzea sfărăind. Însă și sfărăitul ei era pentru el cea mai frumoasă muzică din lume, de la nopțile care se trezea și uita la ea și se părea că s-a căsătorit cu cea mai urâtă femeie din lume. Deci se schimbă, e nevoie de o schimbare a inimii, de o schimbare a minții, de o schimbare a atitudinii, că soția lui era tot asta, tot cea care a fost înainte. Însă ceva s-a schimbat la el și la fel la Tom aici, că Domnul nu se schimbă. El este același ieri și azi și în veci, dar noi suntem în schimbare. Și erau după o săptămână și după o săptămână Domnul le spune exact aceleași cuvinte, pace vouă. Însă nici pentru ei, care în urmă cu o săptămână le-au auzit, nu mai însemnau exact același lucru. Pentru că erau alți oameni. După o săptămână erau alți oameni. S-au mai întâmplat niște lucruri pe parcurs. Și cu noi se întâmplă tot felul de lucruri care ne transformă. Și deși este același mesaj, are semnificație nouă de fiecare dată. Și eu cred așa că am putea predica din Ioan 20, deci un an de zile la rând. Și un an de zile, după fiecare săptămână, citim iarăși și Domnul a stat în mijlocul lor și a spus pace vouă și de fiecare dată ar însemna altceva sau ar însemna mai mult pentru noi. 4 apariție, 26b, am spus asta, 5 admonestare, 27. Apoi a zis lui Toma, adu-ți degetul încoace și uită-te la mâinile mele și adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Și nu fi necredincios, ci credincios. Admonestare sau mustrare. Ce ne dovedesc aceste cuvinte ale Domnului Iisus Hristos? Apoi a zis lui Toma, adus degetul, odată Domnul spune aceste cuvinte care le-a spus și în urmă cu o săptămână, acum Toma este la același nivel cu ei. Toma l-a văzut pe Domnul, Toma a auzit cuvintele Domnului pe care le-a spus și lor în urmă cu o săptămână și după aceea Domnul îi se adresează lui Toma. Acum, Toma, nu mai ai niciun motiv, nu mai ai niciun argument. Ești exact ca toți ceilalți. Vei crede așa cum cred și ei sau vei rămâne mai departe un agnostic, vei rămâne un sceptic, vei rămâne un apatic, chiar cu dovezile prezente aici înaintea ta. Apoi a zis lui Toma, adu Toma degetul încoace și uită-te la mâinile mele, adu-ți mâna și pune-o în coasta mea. Ce ne spun aceste cuvinte? A trecut o săptămână, de atunci ucenicii nu l-au mai văzut pe Domnul, Toma nu l-a văzut deloc. Și iată că acum Domnul stă în mijlocul lor, cuvintele acestea ale cui sunt? Ale Domnului. Însă le-a mai spus cineva înainte? Toma. Sunt exact cuvintele pe care Toma le-a spus ucenicilor. Dacă nu voi pune degetul meu și dacă nu voi pune mâna mea, nu voi crede. Și Domnul spune, adu Toma degetul și adu Toma mână și pune-o aici și nu fii necredincios, așa cum ai spus în urmă, că nu voi crede. Nu fii necredincios, pune degetul, pune mâna, verifică dovezile. Nu fii necredincios, ci credincios. Vrea Domnul să fim credincioși? Vrea. Îi place necredința? Nu îi place. Nouă ne place? Nu știm. Dacă nu ne place, poate lui Toma i-a plăcut să fie singur, dar singurătatea nu a dus la nimic bun. Pentru Toma, o trebuie să vină, să se întoarcă înapoi în prezența ucenicilor. Spunea Charles Stanley, singura singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Fără prezența lui Dumnezeu e un dezastru. Însă dacă Dumnezeu e prezent, chiar și singur, e o binecuvântare. Și spune Pavel că nu sunt singur, Domnul a stat lângă mine. Toți m-au lăsat. Și Domnul spune, nu sunt singur, căci Tatăl este cu mine. Dacă e singur, fără Dumnezeu, păi știți cartea, romanul, fără Dumnezeu în lume, sau este o vorbă în popor român, fără niciun Dumnezeu. Omul ăsta e fără niciun Dumnezeu. Deci lăsat, abandonat de Dumnezeu, e o tragedie. Deci să fii singur și fără Dumnezeu, fără prezența lui Dumnezeu, că s-ar putea să ajungi singur. S-ar putea să ajungi singur. Și în întuneric, cum a ajuns Richard Wurmbrand, în subsolul Comitetului Central, la 7 metri sub pământ, singur, 6 ani sau 7 ani, în celula singuratică, în celula morții, ce să faci? sunt dincolo de posibilitățile tale, dincolo de limitele tale, alții te-au luat, te-au dus și lui Petru, Domnul îi spune, vor veni și te vor lega și te vor duce acolo unde nu voiești, dar când erai tânăr, făceai cum vrei tu. Ce o să faci acolo? Cum o să reziști în singurătatea asta? Cum o să reziști? Însă singurătate îngăduită este să fii singur în prezența lui Dumnezeu. Și acolo s-au născut 350 de predici. Predici din celula singuratică. Și cartea, dacă zidurile închisorii ar putea să vorbească. Ce ar spune zidurile dacă ar putea să vorbească? Singur în prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu prezent acolo. Predici rostite sub pământ. La 7 metri sub pământ în celula morții. Cine își poate imagina? Păi, așa o nebunie. Omul ăsta a nebunit și a pierdut mințile. Cui predică? Cui predică acolo? Știu, vă spuneam de fratele Mihalaș din Timișoara, se ducea în Pădurea Verde, acolo e o pădure artificială, așa, plantați pomii toți în linie, deci te uiți, cum te uiți, așa e linie, în diagonală e linie, pe orizont, într-o direcție e linie, totul e așezat în linie. Niciodată nu mi-a plăcut Pădurea Verde. Sună frumos, pădurea, se duc timișoreni afară la Pădurea Verde, dar când o vedeam așa, îmi place pădurea cum o lasă Dumnezeu, să crească pomii, să fie tufișuri, să fie de toate. Dar asta făcută de om, așa, totul aranjat, totul în linie, se ducea acolo, în Pădurea Verde. Acolo era un loc unde putea să meargă și se pregătea acasă și citea și studia și se ducea în Pădurea Verde și începea predica. Nu era nimeni. Dragi frați și surori, și începea să predice la copacii din Pădurea Verde ca și cum ar fi fost în biserică. Și așa se pregătea pentru lucrarea lui Dumnezeu. Și așa, atunci mi s-a luminat dintr-o dată, cum poate omul ăsta să vorbească așa, cum poate să te capteze așa, pentru că vorbea câte un ceas și ceva. Și când mă duceam la biserica de pe strada Romulus, joi seara când mă duceam acolo și găseam un loc undeva, că nu puteai să intri, era ca un hangar biserica aia, a noastră e lux ce e aici pentru ce era acolo, și erau 3500 de oameni. Și era plin la refuz, era o căldură de te sufocai, uite așa curgeau apele pe, și pe oameni și pe pereți acolo înăuntru și era făcut un adaos lângă și toate geamurile desfăcute și curtea era plină de oameni. Dacă găseai undeva să te pui pe bancă, păi era ceva și ținea 3:30 serviciu joi seara, de la 6:00 la 9:30. Și dacă reușeam să mă pun undeva de să pot să fac la amfon, mă uitam, primul gând, prima privire, să văd dacă e fratele Mihalaș aici. Era o adevărată plăcere să-l auzi pe acest om. E, dar prin ce a trecut și cum s-a pregătit acest om, cum se ducea în Pădurea Verde și predica la copaci, că știa că lucrarea împărăției lui Dumnezeu este o lucrare responsabilă, este o lucrare grea, nu poate fi făcută oricum lucrarea aceasta. Nu poate fi făcută oricum. Mergem mai departe. 6, adorare, versetul 28. Drept răspuns, Toma i-a zis, Domnul meu și Dumnezeul meu. Pentru cine vrea să creadă, am 1000 de dovezi. A vrut Toma să creadă? A vrut. Această mărturie arată că a vrut. Ce credeți, a mai pus degetul Toma? S-a mai dus cu mâna? Ce credeți că s-a întâmplat cu Toma aici când spune Domnul? Drept răspuns, Toma i-a zis Domnul meu și Dumnezeul meu. Ce vă imaginați? Cum vi-l imaginați? Cum? Jos. Jos la picioarele Domnului Iisus Hristos. Cred că acolo a spus cuvintele acestea. A căzut jos. Când l-a văzut pe Domnul, când a auzit cuvintele Domnului, când i-a văzut mâna, când i-a văzut coasta, a căzut, s-a prăbușit la cuvintele Domnului și a spus Domnul meu și Dumnezeul meu. Ne ducem aminte poate de Petru în condiții altele, când a avut parte de pescuirea minunată. Și Domnul Petru, când a văzut tot ce s-a întâmplat, după ce, Doamne, toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic, dar la cuvântul Tău vă aruncam mrejele, cât de mare e credința, ce putere are credința, Doamne, toți factorii sunt împotrivă. Noi suntem pescari experimentați, Tu ești tâmplar, deci ne dai nouă sfaturi aici la pescuit, asta e viața noastră, aici ne-am născut și copiii noștri și toți pot pescari, tot neamul nostru și ziua, dimineața, Marea Galilei, apa limpede, se pescuia noaptea și se pescuia cu năvodul. Cum să bage peștii în năvod ziua, să văd năvodul, văd bărcile, îi aud pe pescari. Toată noaptea ne-am trudit și n-am prins nimic. Deci ăsta era timpul de pescuit. Dar la cuvântul Tău vă arunca mrejele. Credința este o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite. O puternică încredințare despre lucrurile care nu se văd. Credință. Cât un grăunte de muștar. La cuvântul Tău. Pentru că credința vine în urma auzirii și auzirea prin cuvântul lui Dumnezeu. Și a auzit și Toma cuvântul lui Dumnezeu. Și știți că Petru, când a văzut ce s-a întâmplat, ce a făcut? S-a aruncat la picioarele Domnului și a spus, Doamne, du-te de la mine că sunt un om păcătos. Toma nu mai spune așa. Domnul îi spune lui Petru, ridică-te, scoală-te, nu te teme. De acum înainte vei fi pescar de oameni. După învierea Domnului Iisus Hristos vedem că și reacțiile sunt diferite. Învierea Domnului schimbă perspectiva, schimbă cu totul. Nu? Deci e bine că te vezi păcătos, e bine că vezi lucrările Domnului, e bine că ai avut credință. Da, să-i spui Domnului să plece de la tine? Mai e bine? Hai, asta e cea mai mare nenorocire. Dar de ce să plece Domnul de la tine? Păi, Doamne, mă simt atât de rău aici, mă văd atât de păcătos și mă gândesc că cu cât te duci mai departe, cu atât o să încep să mă simt mai bine, dacă te duci mai departe. Că într-o familie lucrurile au început să meargă rău și parcă mergeau din rău, cum încercau să le repare, era și mai rău. Și până la urmă, soția zice soțului, dragă, știi ce, m-am gândit la ceva? M-am gândit, uite, să mă duc undeva, să plec de acasă, așa la o distanță, și dacă suntem mai departe unul de altul, poate că o să-ți fie mai bine și o să ne fie mai bine la amândoi. Și când au zis, bine, fost de acord. Și s-a dus și a ajuns undeva la vreo 50 de kilometri. Și de acolo îl sună, îi dă telefon. Și zice, uite, am ajuns la 50 de kilometri, cum te simți, mai bine? Și parcă e un pic mai bine, zice el. Dar dacă te duci mai departe, o să-mi fie și mai bine. Vedeți? Doamne, pleacă de la mine că sunt un om păcătos. E o problemă a inimii, problema aia ta, nu problema Domnului. Și inima ta trebuie să fie schimbată. E bine că îți dai seama că ești un om păcătos, dar nu se rezolvă îndepărtându-l pe Domnul de la tine, ci apropiindu-te de Domnul, apropiindu-te de prezența lui Dumnezeu. Și acum Toma, când Domnul s-a apropiat de el și Toma se apropie de Domnul, Domnul meu și Dumnezeul meu. Faptul că Domnul a spus aici exact cuvintele care le-a spus Toma cu o săptămână în urmă, ne arată tot știința lui Dumnezeu. Că El este Dumnezeu, nu-i numai învățătorul. Și dacă Dumnezeu are puterea asupra vieții și are puterea asupra morții, El spune, îți repetă cuvintele pe care le-ai spus în urmă cu câteva zile în fața ucenicilor. Adu-ți degetul, adu-ți mâna, nu fi necredincios, ci credincios, știe tot ce spui, știe totul despre tine. Îți știe și toată istoria din urmă, știe și că n-ai fost aici săptămâna trecută. Știe angoasa prin care ai trecut, așteptarea inimii, știe și că vrei să crezi și îți oferă și dovezile și în final iată această mărturisire de credință, probabil una din cele mai frumoase din câte s-au spus vreodată și una dintre cele mai frumoase din care găsim aici pe paginile Bibliei, cauzată de o suferință a sufletului, cauzată de o așteptare de moarte timp de 8 zile din partea lui Toma și cauzată de arătarea Domnului și de cuvintele Domnului Iisus Hristos, adorarea inimii prin închinare. Și 7, anticipare, versetul 29. Toma i-a zis Iisus, pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. O anticipare. Domnul știe totul despre Toma, îi știe cuvintele, îi știe frământările, îi știe așteptarea, îi știe durerea, îi știe singurătatea, dar Domnul știe totul și despre noi și despre toți și despre istoria viitoare și despre toți cei care vor crede în numele Lui. Totul îi este cunoscut, pentru că e Dumnezeu. Pentru că s-a dat pe sine la moarte ca să ne aducă pe noi la Dumnezeu și să ne mântuiască. Pentru că și-a dat viața și și-a luat viața înapoi. Pentru că are toată puterea în cer și pe pământ. Pentru că are cuvintele vieții veșnice. Pentru că m-ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Și mai citesc o dată cuvintele din 1 Petru, capitolul 1. Că chiar despre asta vorbește Apostolul Petru aici și parcă așa de bine se potrivește și parcă chiar la întâlnirea aceasta cu Toma s-a referit Petru aici în prima lui epistolă, în capitolul 1, în versetul 5, începând cu versetul 5. Voi sunteți păziți de puterea lui Dumnezeu prin credință. Erau cu ușile încuiate de frica iudeilor și totuși erau păziți de puterea lui Dumnezeu, cum? Prin credință, ferice de cei ce n-au văzut ce au crezut. Pentru mântuirea gata să fie descoperită în vremurile de apoi. În ea voi vă bucurați mult, măcar că acum, dacă trebuie, sunteți întristați pentru puțină vreme. Și era întristat și Toma, și erau întristați și cei care mergeau spre Emaus, și toți erau întristați, dar pentru puțină vreme, 8 zile, prin felurite încercări. Pentru că încercarea credinței voastre, cu mult mai scumpă decât aurul care pierde, era încercarea credinței, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea, când? La arătarea lui Iisus Hristos. Domnul s-a arătat în mijlocul lor, le-a spus cuvintele Lui, le-a făcut parte de descoperirea Lui, le-a spus că știe totul despre ei, să aibă ca urmare lauda, slava și cinstea. Toma se prăbușește la picioarele Domnului, Domnul meu și Dumnezeul meu. În toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Domnul Iisus Hristos. Literalmente s-au întâmplat aceste lucruri cu Toma și cu ucenicii, dar se vor întâmpla literalmente cu toți cei ce n-au văzut și au crezut în ziua aceea, când îl vom vedea și îl vom vedea așa cum este și ne va fi binevoitor, așa cum spune Iov în cartea lui. Pe care voi îl iubiți fără să-l fi văzut, credeți în el fără să-l vedeți și vă bucurați cu o bucurie negrăită și strălucită, pentru că veți dobândi ca sfârșit al credinței voastre mântuirea sufletelor voastre. Anticiparea fericirii credinței. Este o fericire a credinței. Este o fericire a credinței în prezență, în prezența noastră și în prezența Domnului. Absența este adversar. Absența ne este adversar. Întotdeauna lucrează împotriva noastră. Și la școală, dacă lipsești, ți-e adversar absența. Nu așa mult acum, cum era înainte. Eu știu, datorită acestei probleme a absenței, Dumnezeu mi-a salvat viața. Și eram în anul întâi la Timișoara și era un văr al meu aici și chiar atunci s-a înființat Biserica Betania. A fost ultimul serviciu pe strada Măgheranului. Era înainte de 1 mai. Și eram acasă pentru câteva zile și urma să plec duminică noaptea să mă întorc la Timișoara și îmi spune, nu vii cu noi că sunt cu mașina. Nu vii, plecăm la noapte cu mașina. Și la cât ajungeți? La cât ajungi în Timișoara? Păi ajung pe la 10 în Timișoara, păi prea târziu, că am curs de rezistență mâine de la 8 și trebuie să fiu prezent la cursul ăsta. Că dacă nu-s prezent la curs, cursul ăsta se făcea cu prezență, nu ca altele, obligatorie prezența. Nu te bătea nimeni dacă nu te duceai. Însă nimeni nu lipsea la cursul ăsta. Pentru că dacă ai lipsit o oră, ai lipsit un curs la examen, trebuia să știi toate subiectele și dacă le știai pe toate, lua catastiful și se uita, ia să vedem, în 1 mai ai fost lipsă la cursul ăsta, înseamnă că ești doctor în rezistență la subiectul ăsta, ai socotit că nu trebuie să vii. Îl știi mai bine decât toți și mai bine decât mine, uite un subiect din cursul la care ai lipsit, răspunde și la ăsta. Și mai zic, uite, hopa, ai mai lipsit și pe la 1 iunie la un curs, ia, dacă l-ai știut pe ăla, mai ia și de aici un subiect și răspunde și la ăsta. Să-mi confirm că merita să lipsești și că nu era nevoie să fii prezent. Deci o astfel de situație te făcea și pe jos să te duci până la Timișoara, să nu lipsești la un curs. Că trebuie să iei examenele și trebuie să mergi mai departe dacă vrei să faci școală. Și am zis, nu pot să vin cu voi, trebuie să fiu la curs dimineață. Trebuie să ajung la curs, am curs de rezistență. Și nu m-am dus. Și am plecat cu trenul. Ei, au plecat dimineața la 4, au plecat cu mașina și au ajuns după Sebeș. Și după Sebeș au țipit la volan și au ieșit afară din drum și soția lui a murit. Și probabil că aceeași soartă aș fi avut-o și eu cu mașina asta. Dar vă spun asta, ce înseamnă prezența, cât de adversar, cât de mare adversar este absența. Absența întotdeauna este împotriva noastră. Niciodată nu lucrează spre bine absența. Și ne spunea profesorul ăsta de rezistență, tot aducea aminte, după marele pedagog elvețian Pestalozzi, școala de rezultate bune atunci când se face cu frecvență. E, dacă școala dă rezultate bune când se face cu frecvență, nici biserica nu poate să dea rezultate rele când se face cu prezență. Sau nu poate să dea rezultate bune când se face cu absența, că absența nu face nimic. Deci dacă ești absent, ești absent și gata, nu știi absolut nimic. Ești străin de tot ceea ce se întâmplă, nu participi la nimic, la niciun eveniment. Nu, ești rupt, ești separat cu totul. Dă rezultate bune când se face cu prezență. Erau nelipsiți de la templu. Prezenți, nelipsiți de la templu. Un mare har era peste ei toți. Concluzia este adeverire, versetele 30 și 31. Iisus a mai făcut înaintea ucenicilor săi multe alte semne care nu sunt scrise în cartea aceasta. Dar lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viața în numele Lui. Adeverire, semne. Iisus a mai făcut multe alte semne care nu sunt scrise în această carte, însă lucrurile acestea au fost scrise pentru ca voi să credeți. Și acum noi putem să credem? Putem să credem. Putem să credem bazați pe mărturia celor care au văzut. Pentru că ai văzut, ai crezut. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Știți că Domnul i-a mustrat și pe ceilalți ucenici. Citim într-o altă evanghelie că Domnul i-a mustrat pentru necredința lor, pentru că nu au crezut pe cei ce-l văzuseră înviat. Femeile l-au văzut pe Domnul înviat și au venit și au spus, au înviat Domnul cu adevărat. Și nu le credeau. Ucenicilor li se păreau basme aceste cuvinte și nu le credeau. Și pe ei i-a mustrat. Să nu credeți că erau mai buni ceilalți. Deci, credința, fără credință, este cu neputință să fim plăcuți lui Dumnezeu. Cine se apropie de El trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce îl caută. Cât de importante sunt aceste cuvinte. Lucrurile acestea au fost scrise și noi le citim astăzi, aceste lucruri care au fost scrise, pentru ca voi să credeți că Iisus este Hristosul și crezând să aveți viață în numele Lui. Totul sau esența Scripturilor, esența credinței noastre este Iisus Hristos și El singur. Să ajungeți să credeți că Iisus este Hristosul. Și când ajungi să crezi că este Hristosul, Fiul lui Dumnezeu, nu mai poți să spui decât să te prăbușești la picioarele Lui, spui Domnul meu și Dumnezeul meu. Ferice de cei ce n-au văzut și au crezut. Amin.